Det er sgu ikke så meget, hvad det betyder. Og vi skal også ind til kl. 14, og det er Radio Karen. Og jeg har, nej, jeg skal lige sige goddag til os til lytterne. Og vi sender på 98,9 FM, 98,8 hybriden. Og jeg har jo gæsten med igen her, Tom Gilsberg fra Silla Instituttet. Velkommen skal du være.
Tak.
Og Jan, nej, Jens, jeg så. Det du skal... Hvis du skal være tekniker,
og
det viser, at den kommer 5 minutter, før vi sidder her nu på stolen, ikke? Men jeg giver dig ordet, og så må du bare fortælle, fordi jeg har selvfølgelig lidt her. Men jeg synes, du skal have ordet, så jeg hørte dig på en anden lokal radio,
ja.
Hvor I virkelig kom i dybden, ikke?
Ja, og det... jamen, jeg vil så sige, fordi sidst jeg var her på Radio Karen, det var jo inden det amerikanske valg, men vi snakkede jo lidt om betydningen af det. Nu står vi så knap 3 uger senere, og så er det værd at reflektere tilbage over, fordi de beslutninger, som også mange lige nu er optaget af herhjemme, som for eksempel, hvad skal der egentlig ske i Irak, hvad skal der ske i Afghanistan, hvad skal der ske med vores rolle i verden, altså det er jo meget uklart, fordi vores kære statsminister har jo kommet ud og sagt, at vi skal have en ny dansk politik.
Men en ny strategi,
en ny politik,
ja.
Og så var der ellers stilhed, for han kunne ikke fortælle, hvad den nye strategi var, fordi den har han ikke fået endnu.
Nej, for, men han skal også mødes med kansleren, den tyske kansler Merkel, her i januar.
Ja, men også endnu mere
Og Blair, han kommer jo her, jeg ved sgu ikke, om det er i morgen, eller...
Præcis, det er i morgen, ja.
Kommer han i morgen?
Det er i morgen.
Gunn Blair, ja, her i Danmark.
Så der er, og mens at Anders Fogh Rasmussen var på besøg i Japan,
ja.
Så ringede han til James Baker, den tidligere amerikanske udenrigsminister, men som er en af nøglepersonerne i en Irak studiegruppe i USA, som blandt andet indeholder Robert Gates, den nye forsvarsminister, der skal komme til i USA efter Rumsfeld. Og så ringede Anders Fogh Rasmussen sandsynligvis også for at få en pejling om, hvad kommer den danske politik til at være fremover?
Jo, men nu han skal helst ikke, han skal ikke kopiere mere George Bush.
Jamen men for det er lidt, der er en, jeg vil sige, jeg synes, det er pinligt.
En uvidenhed, hvordan
ja, at vi har en dansk statsminister, som er den mest internationale aktive statsminister i moderne tid, som føler, at han skal være rundt og sætte dagsordenen for resten af verden, og så er man ikke i stand til selv at formulere en politik, man kan udelukkende vente på, at man får ordrene fremover.
Kan det ikke også godt være som Gilsberg?
Det er svært,
ja, og det skal vi nok lige have med os.
Jamen, og det er grunden til, at jeg også mener, det er vigtigt, at de her større spørgsmål kommer til debat, og at man går lidt mere i dybden, end man plejer at gøre i medierne, for at kunne være en borger, der faktisk på kompetent vis også kan begynde at have en mening om, hvad vi som land skal gøre eller ikke skal gøre.
Ja, have hans selvstændige mening, men ja. Han skal jo følge de større drenge der, ikke? Undskyld.
Ja, men altså, man skal i hvert fald, som et lille land som Danmark, alt andet lige, skal man i hvert fald handle ud fra, at vi er i en verden, hvor der er andre aktører, og der er lande, der er større end os, der har en stor vægt.
Ja, og også det, at vi er hævet med i den her Irak.
Men... For ligesom at kunne give en bud på det her, så er vi faktisk tvunget til at gå lidt tilbage. Så er vi tvunget til at se på det dramatiske valg, der lige netop fandt sted i USA.
Ja.
Altså det var en demokratisk jordskredssejr.
Ja,
det var, demokraterne vandt både repræsentanthuset og senatet.
Ja.
Og det gjorde de i et valg, der åbent, ligesom fra hele befolkningens side, var en afstemning for eller imod Bush og Cheney.
Mm.
Og befolkningen sagde, ud med Bush og Cheney, hellere i morgen end i overmorgen, få en rigsretssag, nu skal vi af med det lort, det her er altså en katastrofe. Og faktisk, så vi var aktive i kampagnen, vores ungdomsorganisation i USA, LaRouche Youth Movement,
ja.
Var i et samarbejde med chefen til vores kampagne derovre, Lyndon LaRouche, meget aktiv ude på universiteterne, ude på colleges, ude blandt de unge, i mange tilfælde førstegangsvælgere. Fordi vi sagde, det er dem, som kan afgøre det her valg. Det demokratiske parti var under ledelse af Howard Dean, førte en frygtelig dårlig valgkamp faktisk. Man sad til sidst, bare for at vise, hvor absurd det var, med $6 millioner, som man ikke engang spenderede. Som hvis man havde brugt dem ude i hvad kan man sige, i distrikter, hvor valget var lidt på vippen,
ja, ja,
så kunne man have vundet 20-30 ekstra sæder i repræsentanternes hus. Det vi gjorde, det var, vi har ikke nogen penge af betydning, men vi var ude med valgmateriale, vi var ude at mobilisere de unge, med det resultat, at ved det her valg var der 2 millioner unge ekstra, der faktisk var henne og stemme, og det var i høj grad dem, der afgjorde, at det her blev et demokratisk, en demokratisk jordskredsejr. Og efterfølgende har man faktisk, lige nu i det demokratiske parti i USA, er der en stor intern diskussion om en evaluering af, hvordan gik det her egentlig med valget, hvad var godt og hvad var skidt. Det som studierne man laver er kommet frem til, det var, at de unge gik ikke ud og stemte til valget, fordi de havde fået et automatisk opringning fra en telefonsvar. Dem, der var ude at stemme, var ude at stemme, fordi de havde været i personlig kontakt. Og der var nogen personligt, der havde snakket med dem om, hvorfor de skulle gå hen og stemme.
Hvor vigtigt det er.
Ja, ligesom når vi gik ud på alle de her universiteter og snakkede med de unge. Og det var det, der gjorde, at de her 2 millioner ekstra unge kom ud, og altså blandt de unge, blandt dem mellem 18 og 25, stemte 2/3 demokratisk.
Okay.
James Carville, som er en meget kendt valganalytiker i USA, det var ham, der i sin tid var chef for Bill Clintons valgkampagne og lykkedes jo ganske godt med at vinde mange sejre. Han kom ud efter valget og sagde, at Dean, som er formand for det demokratiske parti, bør fyres aldeles omgående. Han har haft en Rumsfeld-lignende inkompetence i denne valgkamp, fordi at man ikke virkelig gik efter sejren.
Ja.
Man fik sejren, men det var ikke på grund af det demokratiske partis ledelse gjorde. Det var på grund af det, at vi og andre græsrødder gjorde.
Ja. Nu Rumsfeld, hvor meget vil han blive retsforfulgt? For det har der også været en lidt skriveri.
Jamen det kommer helt an på, om vi gør vores arbejde, er jeg ved at sige.
Nå, det er det, vi strænger.
Jamen det er det. Fordi det, vi skal gøre, det i USA med vores kampagne, går vi stenhårdt nu efter at sige, nu skal der renses ud. Vi skal have en rigsretssag mod Bush og Cheney. Det kan godt være, at kongressen lige nu siger, at det er ikke på dagsordenen, men de er allerede i gang med at undersøge alle de kriminelle handlinger, der er blevet lavet i løbet af de sidste 6 år. Og det er en enorm lang liste. Så efterhånden, som man får kortlagt og får afdækket forbrydelserne, så er det også, at man kan sige, jamen nu må vi rejse en rigsretssag. Nu må vi tvinge Bush og Cheney væk fra magten, ikke om 2 år, men allerede i løbet af de kommende måneder. Og i den sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt, når man for eksempel også i Tyskland har lavet en krigsforbryderproces mod Donald Rumsfeld, for de forbrydelser, han blandt andet har lavet i Abu Ghraib-fængslet, og torturpolitik, hemmelige fængsler, hemmelige aflytninger, der er en enormt lang liste. Interessant er, at Kapinski, som var den dame, der oprindeligt ledte Abu Ghraib-fængslet, og som så senere blev fyret, fordi hun ikke ville gå med til nok tortur, kan man sige. Hun har kommet ud og sagt, jeg er villig til at vidne i den her retssag i Tyskland mod Donald Rumsfeld. Og det jeg blandt andet kan fortælle, har hun sagt, det er, at jeg personligt har set Donald Rumsfelds underskrift på de her memoer, der fortalte, hvordan vi skulle torturere
de ting, altså vi så skulle udføre der
deres
opgave. Okay.
Alle de her ting, hvor man nu har kommet ud og sagt, at jamen det her var nogle enkelte, det var nogle soldater, som ligesom havde misforstået noget og fik afløb for deres aggressioner, og det var bare disse enkelte lavt rangerede soldater, og så dømmer man så dem til mange års fængsel. Det hun siger, det er, nej, jeg har personligt set Donald Rumsfelds underskrift på memoer, der fortalte, hvordan man skulle lave det, man må kalde tortur.
Altså
Rumsfeld og Cheney vil sige, at det er ikke tortur, det er bare en
en afstraffelse.
Ja, og alt det her. Men det er tortur, og det er der ifølge de internationale konventioner.
Ja, det er klart ikke. Altså,
så der er et så vi skal, så at sige, når jeg siger vi, så mener jeg alle mennesker.
Der må også være andre, der er interesseret ud over, altså ja.
Jamen jeg mener vi.
Det er at få sandheden for op i dagens lys, ikke?
Alle, der bekymrer sig om fremtiden, skal nu presse på for, at det her går videre. Fordi det andet problem, vi har, det er, at nu vandt demokraterne en valgsejr i USA. Men på kort sigt gør det faktisk verden farligere. Fordi at Dick Cheney er stadigvæk i Det Hvide Hus.
Ja. Mm.
Og han er helt opsat på at forsøge at manøvrere sig ud af det her gennem at starte en ny krig. Og det er en krig med Iran.
Ja, fordi jeg synes, at nu sidder vi og læser her. Hvordan vil du udtale det? Gates var klar til at bombe Nicaragua. Robert Gates, USA's nye forsvarsminister, var i 1980 klar til at bombe Nicaragua. Men jeg håber, han er kommet på andre tanker.
Ja, og men nu er jeg
kender så... Kender du ham? Altså,
ja, altså...
Hvad er han for en her?
Jamen, han er en person, der er og var meget tæt til Bush senior.
Ja.
Og også til James Baker, som nu er meget aktiv som en slags skygge udenrigsminister i USA, kan man sige.
Hvad kaldte du skygge?
Skygge udenrigsminister. Ikke en skygge en dag, det er klart Condi Rice udmærket. Gates er en del af det her hold rundt om den nuværende præsident Bushes far. Og som nu bliver sendt på banen for at forsøge at redde kastanjerne ud af ilden, kan man sige.
Ja, ja.
Det er grunden til, at man har presset Bush til at afskedige Rumsfeld og siger, at nu skal man tage Robert Gates ind. Gates har selvfølgelig, altså i det selskab, har man gjort mange stygge ting. Men man repræsenterer alligevel en vis form for fornuft relativt til Dick Cheney og Rumsfeld og det, vi har set. Altså, Gates var jo en del af den gruppe mennesker, som tilbage, da man havde den første golfkrig, sagde, vi skal ikke ind i Irak, fordi det her bliver et nyt Vietnam.
Ja, ja.
Gates har så været også meget aktiv i at diskutere Iran, og han har faktisk diskuteret, hvorledes, at skal man have fred i Mellemøsten, er man tvunget til at få en eller anden form for bedre forhold til Iran. Så jeg tror ikke, Gates er det største problem. Problemet er, at Gates kommer måske engang til at blive USA's forsvarsminister, men i mellemtiden har Dick Cheney tænkt sig ikke bare at fortsætte den nuværende politik, men eskalere den.
Mm-hmm.
Og ideen, som det står lige nu, indtil for nylig var det ideen, at USA skulle angribe Iran, men lige nu, så virker det som om, at planerne er lavet sådan, at man vil forsøge at få Israel til at lave et angreb på Iran. Og derigennem ligesom sætte spillet i gang.
I gang igen.
Ja,
for jeg sidder altså lige den kilde her, ikke ja. Også med Robert. Det er fra Metro Express i dag, mand den 27. år 2006 udlandet, ikke? Så det er mere sådan, så folk kan læse det, ikke? Men hvad mener du om al den her svindel med olie, og de kan få våben?
Jamen,
kender du noget til det?
Ja, altså det her med, at man... Udover alle de ulykker, man har lavet i Irak, at man så tog de her over 20 milliarder dollar, der stod på en konto, ja. Altså beslaglagte midler, som skulle udbetales til den nye irakiske regering, således at den kunne opbygge Irak.
Og, ja.
og svaret er, jamen, det man skyndte sig simpelthen at tømme kassen.
Okay.
Tag alle pengene og svinde dem væk.
Ja.
Fordi, og det er noget, som måske kan være svært at kapere for de fleste, fordi at de her neokonservatives idé med Irak var aldrig, at man skulle lave en befrielse af Irak, der skulle lykkes med at skabe en fri nation i Irak. Ideen var at lave en komplet fiasko, som kunne sikre, at vi har permanent krig i Mellemøsten i lang tid fremover. Altså ideen var fra de neokonservative, og det igen, man kan kun ryste på hovedet over, at den danske regering har lavet sig trække med ind i det her. Fordi bag alle de her flotte floskler om, at vi skal sprede demokrati, og vi skal i det første demokrati i Irak, og så i resten af Mellemøsten, så den egentlige dagsorden, den var regimeskifte i Irak, og så skal vi have regimeskifte i hele Mellemøsten.
Okay.
Alle lande styrte deres regeringer, og så indsætter vi nogle marionetdukker, som gør det, vi vil have.
Hvem er vi?
Det er, altså man kan sige, det er kredsene bag de neokonservative.
Ja.
Det er igen internationale, private, finansielle kredse. De kredse, som står bag globalisering.
Okay.
De mener, at de sidder med en masse penge, og dermed så har de ret til at bestemme, hvad der foregår i verden.
Mm.
Deres problem er, at alt for ofte griber folkevalgte regeringer ind, eller national, ikke bare folkevalgte regeringer, men også nationalstater ind, og lægger grænser for, hvad de må og hvad de ikke må.
Mm-hmm.
Altså simpelthen siger, at det vil vi ikke have. Mm. Derfor er deres dagsorden, at med alle midler fjerne nationalstater. I nogle tilfælde gennem at narre lande til at opgive deres nationale suverænitet.
Når du siger fjerne nationalstater, hvad så? Ja. Det må du lige sådan...
Jamen, så betyder det, at et land ikke længere har en national politik for at sikre den bedst mulige udvikling for befolkningen i landet og for landet som helhed. Men at de i stedet for siger, at de private interesser skal få lov til at bestemme, hvad der sker. Altså i Danmark, hvis vi nu tager et konkret eksempel, betyder det, at hvis vi har en nationalstat, så har vi en regering og et folketing, der hele tiden træffer beslutninger ud fra, hvad er godt for de nuværende befolkning i Danmark, og hvad er godt for de kommende generationer.
Kan man så også bryde grundloven?
Skoler, uddannelse, infrastruktur, investeringer osv. osv. Det, som de her private finansinteresser siger, det er, at de siger, jamen, vi skal privatisere det hele.
Jamen, grundloven bliver det så sat ud af kraft, eller hvad sker der der?
Nej, grundloven vil du have.
Den vil vi stadigvæk have.
Ja,
selvom,
den betyder bare ikke noget så. Fordi
nej, og så er det lige nul.
Du vil stadigvæk have, på papiret i hvert fald, rettigheder til at tale frit og så videre og så videre. Men den økonomiske magt bliver flyttet over i hænderne på nogle private interesser.
Okay.
Og den, der sidder og kontrollerer økonomien, kontrollerer normalt også, hvad der foregår. Og det vil sige, at man for eksempel i et land som Danmark, hvor man jo ikke sådan vil gå ind og sige, at vi skal lave regimeskift med militærmagt, så vil man i stedet for forsøge at overbevise den danske befolkning om, at det er, at man ikke skal have politikere til at bestemme tingene. Det er langt bedre, hvis de frie markedskræfter bestemmer det hele. Hvor i stedet for at have et offentligt kontrolleret elektricitetsvæsen, så vil det jo være langt bedre for den danske befolkning, hvis det er private selskaber, private penge, der kontrollerer elsystemet. At i stedet for at have offentlige, egentlig vil man også gerne have det med sundhedsvæsen, i stedet for at have offentlige institutioner, så skal det hele gå over i under privat kontrol, for de kan gøre det langt bedre.
Jo, men det er jo
det,
også,
hvad man siger. Det er ligesom,
ja, der ligger i globalisering, ja. Men hvor langt skal vi ligesom i den her globalisering, og altså, kender du indhold i alt det der?
Ja, men problemet med det her er, at selvom man siger, at det er godt, for det siger man jo bare, at privatisere, altså bliver det billigere, så viser erfaringen, at for de almindelige mennesker i samfundet, bliver det ikke billigere og bedre, det bliver dårligere og dyrere. Fordi de her private finansinteresser, de vil gerne score kassen. Altså når man privatiserer, som vi for eksempel, når man laver, i stedet for at have offentlig reguleret elektricitetsforsyning, at man så privatiserer det, som man delvis har gjort i Danmark, så bliver det dyrere.
Jamen så må jeg lige have lov at vente på en anden måde, og det er, at når man siger, at der er så mange rige, vi kan bare holde os til i Danmark, ikke? Altså har, ja, formuer højere end normalt, som siger, levestandard, ikke?
Mm-hmm.
Kan det så tænkes, at de mennesker, som har svært ved, som siger, hvis de skal ind på hospital, hvis de skal have brugerbetaling, at man kan nå dem til, som siger, men der må være et maks minimumsbeløb for, altså kunne...
Jamen pointen er, at de her folk, som står bag globalisering og privatiseringsdiskussion, de er ikke ærlige. De lyver. De er ligesom Dick Cheney. De lyver altid. At man siger, det her er det, det drejer sig om. Men bag det er der en helt anden dagsorden, hvor man siger, at man vil skridt for skridt afmontere nationalstaten. Man vil skridt for skridt flytte magten væk fra et sted, hvor vi alle sammen kan være med til at bestemme om det, over i hænderne på nogle ganske få private
interesser. Det kan vi jo ikke få lov til, når der sidder, som siger, sådan en lille magtgruppe der i, og bestemmer ud over verdensbefolkningen. Du kan ikke købe dig ind i noget af det der, vel? Eller hvordan får du indflydelse i det?
Jamen, pointen er, at det, der ligger i globalisering og privatisering og hele den her politik,
ja,
det er ikke, at almindelige mennesker skal ind.
Ja, det er jo penge, der styrer den der magt, ikke med mine.
Og det er i princippet en tilbagevenden til feudalisme, hvor du har nogle ganske få folk, der betragter sig selv som guder på jorden, som udødelige familier. De mener, at de skal bestemme, og så kan almindelige mennesker få lov til at være deres slaver. Og så får de måske pænere navn, så bliver de måske kaldt et eller andet. Men i princippet er det igen nogle gamle ambitioner, der har været hos den europæiske magtelite, at man har altid gerne ville have det sådan, og man ser nu sin chance gennem globalisering og så videre.
Jamen, har man tidligere i historien prøvet noget lignende, måske ikke så...
Ja.
Nå, det er det, jeg godt... Vil du klare lidt om det?
Jamen, der har så været mange forskellige omgange. Altså, en, hvad kan man sige, den første store forsøg på at gøre det her, det var Venedig. At tilbage på 1200-1300-1400-tallet, så samlede man i blandt andet i Venedig, også på et tidspunkt i Firenze, store pengetanke. At hvis du havde nogle familier, der ligesom gerne ville investere deres penge på lang sigt, så tog de til Venedig, fordi de havde det her med at gøre med pengene. Og ud af det blev Venedig sådan et centrum for de her private finansinteresser, de her pengetanke.
De kan købe sig ind alle steder,
ja,
på mark.
Og det gjorde Venedig, så Venedig blev så deres forlængede arm. Venedig gik ind og manipulerede efterretningstjenester, lavede politiske mord, manipulerede lande til at gå i krig med hinanden.
Okay.
Altså de ville gå ind, for eksempel, mellem to lande, og så ville de sige til det ene land, jamen har I ikke lyst til at egentlig gok de andre oven i nøden, og så ville de sige, jo, men vi har ikke nogen penge. Så ville Venedig sige, fint, det er ikke noget problem. Den kan I låne af os. Og ikke nok med, at I kan låne penge af os. Vi har nogle korsrydere, som er mere end villige til at stille op, så længe at I skriver under på papiret her, at I betaler pengene tilbage de næste mange år. Når de så har gjort det, så vil de gå over på den anden side til deres naboer, og så vil de så sige, ved du hvad, vi har altså lige opsnappet et telegram her, og så viser de så selvfølgelig et telegram, eller et hemmeligt brev. Kan du se, at de er i gang med at forberede en krig med jer? I har vist brug for et forsvar. Ved du hvad? Det kan vi hjælpe jer med. Jamen, vi har ikke nogen penge. Det er ikke noget problem. I kan låne pengene.
Kæft, hvor er det rådent.
Det er meget rådent. Og det gjorde Venedig. Og Venedig fik hele Europa op til at gå i krig med hinanden. Altså i princippet fra 1492 frem til 1648 var Europa igen og igen og igen og igen i krig på grund af alle sådan nogle intriger. Og inden da, kan man sige, så fik vi den sorte død, fordi at de her finansinteresser havde lavet nogle lignende spil. Så i moderne tid, så flyttede de her penge fra Venedig først til Holland, til Nederlandene, fordi det var der, hvor på 1600-tallet, der virkelig var gang i tingene.
Mm.
Og så flyttede de videre til England, til Storbritannien. Og efterhånden, som de så konsoliderede deres magt på de britiske øer, så begyndte de at bruge det som en base til at bygge et globalt imperie. Og det var det imperie, der kom til at hedde det britiske imperium.
Ja.
Altså hvor de så med udgangspunkt på de britiske øer gik ind og lavede intriger i alle mulige kolonier, man med efterretningsoperationer, med militærfolk, med det ene og det andet, begyndte at manipulere verden. Og i forbindelse med den preussiske syvårskrig fra 1756 til 1763, lykkedes de at lave de her intriger så fantastisk, at da man lavede en fredsaftale i Paris i 1763, så fik de Indien, de fik en stor del af Nordamerika, de fik mere eller mindre et globalt imperium. Og de her interesser, altså det her britiske imperium, det fungerede i princippet som globalisering. Altså ideen det var, at man gik ud og påtvang de erobrede områder, de lande, som man lagde pres på, at de skulle have en frihandelspolitik.
Mm-hmm.
Hvor de så ville producere råstoffer, men de råstoffer, de så lavede, de skulle så sendes til de britiske øer for at blive forarbejdet, og så skulle man købe produkterne. Altså som frihandel.
Ja,
hvor at handelshusene, der stod for det her, tjente styrtende med penge. Mens at befolkningen i England havde det ikke specielt godt.
Nej, det er også det, der er så grufuld.
Ser man på globaliseringen i dag, og nu er Danmark jo sådan ikke det bedste sted at se på, fordi vi flyder lidt ovenpå. Vi er på den grønne gren
endnu.
Men ser man andre steder i verden, så ser man nøjagtigt de her effekter af globaliseringen, altså hvor man har store dele af befolkningen, der bliver fattigere og fattigere og fattigere, og så har man en ganske lille magtelite og private finansinteresser, som styrer det internationale spil, styrer handlen.
Ja,
og det er så dem, der tjener styrtende med penge. Og det der, hvis man igen Lige nu har man, kommer man ud med en hele tiden en masse propagandarapporter, hvor man kommer ud, nu tror jeg det var Rockwoolfonden, der kom ud sidst og sagde, jamen hvis vi bare har skattelettelser for de rige, så vil økonomien blive meget bedre, og bla bla bla, og bla bla bla. Ja, det der er propaganda.
Ja.
Og propagandaen går ud på, at man har en underliggende dagsorden, der siger, at det er godt at have en lille elite, der er meget rige, meget privilegeret, har det virkelig godt, og så skal man have en stor del af folk, som slaver og gør det, ja, som de nu får besked på.
Ja, ja.
Det pudsige er, at ser vi på Danmark, så er grunden til, at vi har en bedre økonomi end næsten alle andre lige nu, så er det fordi, at vi er det mest lige land i hele verden. At vi er det sted i verden, hvor der er mindst forskel på at være rig.
Okay, hvordan det kan vi bevare, ligesom at, uden at skal skride med USA og...
Jamen det...
Eller hvor ellers de træ, vi trækkes med af.
Jamen det, og der er vi tvunget til at få folk til at være kritiske. Altså ikke bare købe det, man får at vide råt for usødet, og bare acceptere, at jamen, hvis de nu siger, at det er godt at privatisere, hvis de nu siger, at det er godt at globalisere, hvis de nu siger, at det er godt at give skattelettelser til de rige, så skal jeg bare tro på det, uden at man må være kritisk.
Men mener du, at hvis nu den danske befolkning rejser sig, ikke også? Vi er jo dog flest, som siger på en middel, hvad skal man sige, indsigt, og siger, penge, det selvfølgelig betyder penge noget, men altså, har du det, der er fornødet, ligger et godt helbred, ja. Hvad mere ønsker du i det, dit liv, ikke?
Jamen, og de fleste folk, de stiller sig sådan tilfreds med det, sådan set. Bortset fra, at man nu forsøger at skabe i folk en kult.
Ja, og det er jo det, der er
spillekult,
der
jeg kalder det. Ja. Om, at hvis du virkelig skal have succes, så skal du vinde den store gevinst. Helst ikke ved hederligt arbejde, men helst, ja... ved at spille poker, og der er, man forsøger ligesom at
gejle det op, ja, til det der, ja. Sådan skal vi alle sammen have det, men vi ønsker jo nu ikke engang sådan at få det.
Men tilbage står, at det, altså vi mennesker, ja, vi skal alle sammen dø. Vi har et relativt kort liv.
Ja, det ved vi også, jeg har brugt til graven, ikke?
Præcis.
Ja.
Og så er spørgsmålet, hvad gør man med den tid, man har?
Ja. Det er jo snart ligesom i gamle dage, hvor kongerne de ejede det hele, og bønderne eller slaverne, altså det er jo lige før, det bliver sådan altså.
Og derfor det, vi skal insistere på.
Nu har vi da levet mange år, hvor vi har kunnet dele ud til befolkningen. Ja.
Og det skal vi insistere på, det vil vi holde fast i.
Ja,
at vi skal have lov til at få en uddannelse, at leve et liv, men i løbet af det liv være med til at bidrage til samfundet på en måde. Så selv den dag, hvor vi stiller træskoene, så ved vi, at der er noget af det, vi har skabt, der lever videre til de næste generationer.
Ja, på sådan en mere normal, acceptabel... Altså.
På alle niveauer. Ja, altså, det er lige fra, at man får børn, til at man forsøger at se til, at de børn får en ordentlig uddannelse, til at man griber ind i den offentlige debat og siger, jamen, vi har et fælles ansvar for at bygge... infrastruktur, for at bygge skoler, for at bygge sundhedsvæsen.
Ja, det har du været inde på så mange gange. Altså,
til de kommende generationer. Ja, til de nuværende, men også til de kommende generationer.
Ja, selvfølgelig, at det kører videre på sådan et... Ja, det der er normal plan, uden at skal.
Inden jeg går videre, jeg vil lige sige, fordi i dag, for at tage den her diskussion op i dybden, lavede vi en kampagneavis, som drejer sig om at lave en New Deal. Så man kan bestille ved at gå ind på, eller man kan gå ind på vores internet hjemmeside og slå det op på www.schillerinstitut.dk, eller man kan ringe på 35 43 00 33. Det var 35 43 00 33. Og så kan man bestille den tidligere kampagneavis, vi har lavet, hvor vi diskuterer det her lidt i dybden, også med finanskrisen, også med de her problemer. Men vi vil også, og det kan man allerede nu lægge en billet ind på, vi er faktisk i gang med at lave en ny kampagneavis, hvor vi forsøger at beskrive, hvad er det for den overordnede politiske geometri, vi er i nu, hvor vi skal gribe ind i for at bestemme fremtiden.
Ja.
Altså for lige at tage et stort skridt tilbage til det overordnede. Lige nu, så er der en aktiv dagsorden fra Dick Cheney i Det Hvide Hus. Sammen med Netanyahu, sammen med ledende kredse i Israel. For at sige, nu skal vi have en krig med Iran.
Mm.
Altså jeg kan bare nævne, at lige efter det amerikanske midtvejsvalg var Netanyahu, Ehud Olmert, den israelske statsminister, sammen med 5 andre ministre på besøg i USA for at diskutere med Cheney, hvad gør vi.
Ja.
Da man var derovre, holdt Netanyahu en stor brandtale på en jødisk kongres i Los Angeles, hvor han kom ud og sagde, at i dag så er Iran, hvad Tyskland var i 1938.
Okay.
Det er et spørgsmål om tid, før at det samme vil ske igen. Derfor må vi slå til nu med en krig mod Iran.
Har han sagt det her?
Det sagde Netanyahu. Og for et par dage siden...
Jamen, fordi nu står der et stort stykke om verden, ikke også, i Urban og ja. Omkring...
Ja, det var ikke Ehud Olmert, det var Netanyahu. Det vil sige, det var en tidligere statsminister, og som nu er på vej til at måske blive den kommende statsminister, hvis Ehud Olmert...
Hvornår så er han der? Hvor langt skal det være?
Ja, men det gjorde han jo inden Sharon.
Nå, inden Sharon, okay. Nej, så har han jo været under den gamle, hvad hedder han?
Altså han har været, Netanyahu har været aktiv i israelsk politik meget længe.
Ja, okay.
Netanyahu kom så ud i Israel og sagde i en lignende tale, at Ahmadinejad er værre end Hitler. Og så skal vi huske på, at Israel har atomvåben. Så han skubber på, og det samme gør Dick Cheney, på at Israel skal gå ind i et militært angreb på Iran. Altså at man siger...
Sammen med USA og os alle...
Nej, det man så, som det står lige nu, og der er jo mange våde drømme fra Dick Cheney og andre, men som det står lige nu er ideen, hvad man kalder et breakaway ally scenario.
Jeg tror, tag lige oversæt det, mand.
Og breakaway ally, det vil sige en allieret, der bryder sig fri.
Ja, tak.
Og det vil sige, Israel er USA's allieret.
Mm.
Israel skal normalt få godkendt, hvad man gør politisk i Washington, inden man gør det. Altså, okay. Israel kan ikke bare sige, nu går vi
nej,
i krig.
Nej.
De skal først spørge USA, om det er okay, at de går i krig. Ideen er så, at man påstår, om det er rigtigt eller ej, det
skal tiden jo vise historien. Ja.
Men at Israel uden at få lov fra USA ved egen kraft laver et angreb på Iran, går ind med en række fly, bomber, atomanlægninger og forskellige ting, og så vil man så sige, ved USA så sige, jamen det må I ikke, det var vel nok ærgerligt. Men nu er det jo sket, og så er vi jo i en ny situation, vi så må tage hensyn til.
Du sagde Iran?
Ja.
Ja, okay.
Hvis Israel bomber Iran, har Iran jo så sagt igen og igen, at hvis de bliver angrebet, det første de vil gøre, det er, at de vil sende et hav af missiler fra Iran mod Israel.
Ja.
Og hvis du dermed får en åben krig mellem Iran og Israel, så er problemet så selvfølgelig, hvad skal USA så gøre? Hvad skal Danmark gøre? Hvad skal Vesten gøre? Skal vi så bare se på, at Israel bliver angrebet?
Ja.
Og svaret er, jamen hvis de selv...
Men Israel har jo nogen i ryggen. Er de selv interesseret i det at lade sig lede af sådan en kage som ham derovre? Du skal nok lade være med nævne her snart.
Jamen der er en intern slåskamp i Israel om det her. Fordi der er kredse i Israel, der siger, jamen bare se på den her krig, vi lige havde i Libanon. Det var en katastrofe.
Jamen som Gilsberg, at fordi Iran har sagt, at Israel skal udslætte.
Nej,
det er lige hvad er årsagen? Hvad de vil, det vil jeg godt ind omkring.
Okay. Fordi at det som Dick Cheney og kredsene, altså Netanyahu er købt og betalt af George Shultz, som står bag Dick Cheney. Så det de her folk, de vil, det er, eller det de har fået ordre til, det er at lave en politik med permanent krig. Så ideen er ikke, at man fører en krig for at vinde.
Hvad vil de opnå med den krig? Hvad er det, de vil have? Ja, eller?
De vil opnå det samme, som man opnåede med 11. september. At da 11. september fandt sted, så skiftede det hele den politiske
dagsorden. Er det magten, eller hvad?
Ja, det er at fastholde magten.
Okay.
Og når der er krig, så gælder der andre spilleregler.
Jamen det er bare en krig og kærlighed, der gælder alle knep, ikke? Præcis. Også uhyggeligt, altså.
Og det er dermed en måde at fastholde magten på.
Jamen altså, det er jo det, ligesom gerne vil spore ind på nu.
Det, som vi der er i gang, og det, som alle ved, det er, at lige nu, hvis man ikke gør noget, er det et spørgsmål om tid, før dollaren knækker. Dollaren faldt faktisk 3% i sidste uge.
Mm.
Igen, fordi Der er så mange dollar i omløb, og USA, det de eksporterer mest af i dag, det er dollarsedler.
Okay.
På et eller andet tidspunkt bryder dollaren sammen, og hvis dollaren bryder sammen, bryder det globale finanssystem sammen. Vi foreslår jo så, jamen så lad os lave et nyt finanssystem, et nyt Bretton Woods. Så lad os sætte os ned og finde ud af, hvordan laver vi et nyt finanssystem, der sikrer, at hele verdens befolkninger kan få udvikling.
Jamen så skal jeg lige spørge, at Cecilia Instituttet, ikke også, altså I har til hus i Danmark, men I er jo mest, hvad skal man sige, altså i Berlin, ikke?
Ja.
Men hvor mange har I bag jer til ligesom, og er der andre landes statsmænd, der kan ligesom forstå, hvad det er?
Det,
eller hopper de med i hele det der?
Det står så dårligt til i dag, vil jeg sige, at niveauet blandt statsmænd rundt omkring i verden er så dårligt, at man ikke kan kalde dem statsmænd. Altså man kan jo bare kigge på den danske regering, eller på den tyske, eller på den franske, eller på den britiske, at det er frygteligt dårligt.
Jamen, som siger, at de må være interesseret i den udvikling og nye strategi, altså er det den skjulte dagsorden, ikke også, som har ligget, som næsten ingen har tørt at diskutere eller tage op?
Præcis.
Ja, den har jeg jo, ikke?
Og det er problemet i Danmark. Altså problemet er ikke, at Anders Fogh Rasmussen gerne vil sætte hele verden i brand.
Nej, det tror jeg sgu heller ikke på.
Problemet er, at... Eller Per Stig Møller for den sags skyld. Problemet er...
Ja, udenrigsministeren, præcis, ikke?
Ja. At når de får sådan en vanvittig politik fremlagt for sig, så i stedet for at sige, det her det er vanvittigt, det går vi ikke med til,
nej,
så siger de, er det det her, som magteliten i verden vil have? Og så får de at vide, ja, godt, så gør vi det. Og så stiller vi ikke engang, så undersøger vi ikke, om det er vanvittigt eller ej, vi gør, som vi får besked på.
Ja, og vil du tage så ud til, at hvis vi nu ikke gjorde, som der blev sagt... Hvad vil der ske med os?
Så vil man, løbe den risiko, at man bliver udnævnt til en international paria. Altså til, at man bliver lukket uden for det pæne selskab, fordi man ikke marcherer med. Altså hvis man bare kan tænke på, hvor den behandling Tyskland fik, fordi de ikke ville sende tropper til Irak, hvordan de blev hængt ud som forrædere, og det gamle Europa, og Tyskland er jo større.
Ja,
så det er svært for et lille Danmark. Vi kunne jo så have sagt, jamen Tyskland siger nej, så vi siger nej.
Men tror ikke, der er mange, der vil forsvare også, som siger, at vi vil ikke køre videre på den der politik eller strategi. Tror ikke, der er nogen lande omkring os alligevel, der siger, at helt landets befolkning kan jo ikke være enige med de der, hvad skal man kalde dem? Jeg kalder dem nærmest djævelsfolk.
Altså, så får man problemer på kort sigt, men man får en stor fordel på lang sigt.
Ja.
Jamen, vil man komme under politisk pres? Ved at man bliver kaldt grimme ting, ved at man mister fordele, ved at USA, gennem at Anders Fogh Rasmussen, altså Anders Fogh Rasmussen, han er ligesom den lille mus i fortællingen om musen og elefanten.
Jo,
og så musen og elefanten går over en bro, og så siger
han
musen,
Gud
hvor vi gunger, at gennem at han marcherer med, gennem at han gør Danmark til et figenblad for USA, så... bliver han derfor, hvad skal man sige, næsten kurdiseret af USA. Han får lov til at komme til Camp David. Han bliver inviteret til morgenmad med præsident Bush. Man viser ligesom, at Danmark er med, hvor det gælder.
Jo, men det må være lige så meget de der virksomhedsledere, som siger, at de skal med ud på det store verdensmarked. Og det kan jeg også godt forstå, ikke? Altså,
så får man fordele. Så får Mærsk McKinney...
Men kan vi ikke lide så langt ud, så vi selv ryger med ned i afgrunden? Altså?
Jo, men det gør man jo, fordi at det, der virker smart på kort sigt, nemlig at
gøre smart på kort sigt, det ord kort,
det er ikke altid så smart på lang sigt.
Nej, det er det fandt. Undskyld.
Og det
undskyld,
tror jeg også, at Anders Fogh Rasmussen
ja, det
har det rigtig skidt. Han er en meget ensom mand.
Ja, men det er også hårdt at være politiker og statsleder, ikke?
Jo, men altså, han sidder med det ansvar, som det er lige nu. Så går han ned i historien som manden, der fik Danmark ind i en ulovlig og uvindelig krig i Irak.
Mm.
Det er et frygteligt eftermæle.
Når man siger, at det var i Irak-krigen og olien og alt det der, ikke også, men på længere sigt, den strategi, som har næsten ligget planlagt, altså skal man så sige, det er måske blevet snedløbet, eller hvad skal vi sige, ikke? Altså til, at det er altså længere end bare det der, de har par bombe derovre tårnene, og så vi skal have fat i olien dernede i Irak, ikke? Det er jo meget bredere alt det der ligger begravet, ikke?
Jamen, og derfor er det...
Det er faktisk begravet, ikke?
Jamen, at man altid ligesom må aldrig tage den officielle dagsorden og bare køre med det.
Nej, nej, nej.
Man skal altid stille kritiske spørgsmål.
Ja, for hvor langt skal de gå, ikke? Hvor langt skridt de nu skal de tage, ikke? Det kan jo blive endnu værre katastrofalt, ikke?
Men jeg tror, at... Ja, jeg tror, at fordi vi har jo en international kampagne, og vi har en ungdomsbevægelse, der er meget aktiv nede i Tyskland,
ja.
Hvor blandt andet Simon Jensen...
Nå ja, det var ham, der skulle være med første gang i stedet for
dig. Som du oprindeligt træffede ude på gaden.
Ja, ude på gaden. Det er rigtigt.
Og han er aktiv med vores ungdomsbevægelse nede i Tyskland i at lave ting og sager dernede. Så vi spurgte ham, om vi kunne få ham til at tage lidt tid ud af sin dagsorden og være med at give en rapport. Og det er lille han godt, så han er faktisk
Som han er faktisk nu.
Ja, så sætter jeg stille, og så tager du samtalen med Simon.
Okay. Kan du høre os, Simon?
Hallo.
Ja, hallo. Kan I høre mig?
Ja, goddag, Simon. Velkommen. Nu får du talk.
Goddag. I er meget lave. Jeg kan næsten ikke høre, hvad I siger.
Nej, så er vi mikrofonen længere over.
Okay.
Du må lytte meget godt efter.
Ja. Men Simon, jeg ved ikke, kunne du ikke fortælle lidt om, hvad I laver dernede?
Vi er jo i fuld gang med at mobilisere Berlin og tage Berlin og gøre det til den her endeport i den eurasiske landbrug til simpelthen at forvandle et bankerot Europa egentlig til at være et produktivt Europa. Men jeg vil lige spørge, jeg ved ikke om jeg måske skulle nævne lidt om ungdomsbevægelsens kamp i Amerika, hvordan vi har...
Ja, men bare fortæl.
Ja, fordi i virkeligheden handler det både i Berlin og i USA om at vi kan slippe løs af den her mediekontrol og den egentlig samfundstankekontrol, der egentlig ligger over os i globaliseringen. Det vil sige, konkret har valgkampen i USA handlet om at stoppe den her tankekontrol, som foregår på universiteterne i USA. Vi har haft en pamflet, der hed er Josef Goebbels på dit universitet, og om hvordan professorer, som ytrer sig imod George Bush og Dick Cheney, professorer, der på en eller anden måde stiller sig kritisk over for udviklingen, kommer på lange lister under den her institution, der hedder Campus Watch og ACTA. Der finder vi, dem der står for det her er Lynn Cheney, der er vicepræsidentens kone, en af dem, som vi har udnævnt som at være den moderne Goebbels, altså Hitlers propagandaminister Goebbels, men også inden for det demokratiske parti har vi folk som Dr. Yaron Brooks, som har lavet kampagne på universiteterne for ikke bare at lave demokraterne, det demokratiske parti, til et Republican Light, men har advokeret, altså har gået ud og lavet, sagt, vi skal ligesom Hiroshima og Nagasaki i Japan, så skal vi slå 100.000 muslimer ihjel for at sende et stærkt signal til de her terrorister. Og igen forbindelse faktisk, hvor vores undersbevægelse har stillet sig op imod de her. De har faktisk lukket alle de her møder ned, hvor man ville tale om at lave sådan et nyt angreb på muslimerne. Hver gang de her Campus Watch og Dr. Yaron Brooks og David Horowitz, hver gang de har prøvet at lancere kampagner på universiteterne for at intensificere kampen mod islam, jamen der har vores ungdomsbevægelse dukket op og har brudt møderne op ved at intervenere, ved at stille åbne spørgsmålstegn til det her, til ikke at gøre det legitimt at have en diskussion på det niveau, til simpelthen at sige, at det her, det er ikke en rigtig diskussion, det er ikke legitimt at skabe et nyt fjendebillede, som hedder islam. Og det er i den forbindelse faktisk, at vores ungdomsbevægelse i USA stødte på et navn, som er velbekendt i Danmark, nemlig Flemming Rose, kulturredaktøren fra Jyllandsposten, der lavede de her berømte karikaturtegninger af Mohammed, profeten Mohammed, som jo ikke var særlig sjov.
Nej, han lavede dem jo ikke, men...
Han sørger for, at de blev
Han
er altså dybt knyttet ind til det her apparat. Det vil sige, en inde i vores etablerede, inde i vores partier, inde i vores medier, inde i vores partier rundt omkring i verden, prøver man at gøre det legitimt at føre sådan en fascistisk, sætte en fascistisk dagsorden, hvor man simpelthen man snakker om en krig imod en hel religion, en krig imod islam, man snakker om at udrydde 100.000 muslimer for at sende et signal. Og det er ikke bare nogle sådan nynazister eller ekstreme kredse. Vi snakker om DLC, altså lederskabsgruppen i det demokratiske parti. Vi snakker om vi snakker i Danmark om Jyllandsposten, om den største danske avis, Flemming Rose. Altså, vi har en mand som Flemming Rose, og vi har talerør for den slags ting. Mm. Og når man så kigger det her lidt nærmere efter, så er det jo sådan, at Flemming Rose og de andre, så det, Republican Lights, de er knyttet til præcis de samme finanskredse, som støtter George Bush, som har givet os George Bush.
Mm.
Men altså, det er der, hvor vores undersøgelse i Berlin og i USA har en enorm succes med at bryde den her legitimisering, den her talen til den indre svinehund egentlig, at ved at uddele i USA 750.000 brochurer, ved at uddele i Tyskland, i Berlin har vi så 400.000 brochurer også, har vi også uddelt pamfletter, der får vi altså folk til at tale om noget, som medierne ikke vil have, de skal tale om. Vi får en diskussion sat i gang, som ikke er kontrolleret af de her store pengemongoler, for de her karteller. Vi definerer nu, hvad debatten er. Og det er faktisk det vi er fuldt gang med i Berlin, hvor vi har 40 unge mennesker lige nu, som er på gaden hver dag, og som rekrutterer, som bringer litteratur ud. Og sjovt nok har vi oplevet, at der faktisk også er en form for Gestapo-kontrol på de tyske universiteter. Når man prøver at diskutere de her ting, så bliver vi offer for sådan brutale
overgreb
eller højreorienterede grupper, som kommer og vil stoppe vores diskussion med de studerende. Så vi har nu besluttet os for at tage den ene bydel efter den anden over i Berlin, og simpelthen gå ud og snakke med folk, finde ud af, hvad foregår der, hvad folk bekymrer over i den region af byen. Så vender vi tilbage med flybladet, vi deler tusinder af flybladet ud, vi svarer på de spørgsmål, der har, vi prøver at knytte de lokale problemer, der er i Berlin, sammen med den udvikling, vi har i forhold til det internationale finanskrak, og Bushes forsøg på at blive en klonet parodi af Hitler.
Ja. Så det vil sige,
det var hvad jeg sådan kunne komme op med.
Okay, at I går også, altså så det er ikke bare dem, der allerede interesserer sig for politik og hvad der foregår, I snakker med, I går faktisk ud og skaber en diskussion sådan meget bredt i befolkningen.
Ja, jeg kan faktisk ikke høre, hvad der er.
Ja.
Jeg
prøver at sige det igen. Nej, jeg sagde, at så I går faktisk ud og får, hvad kan man sige, almindelige mennesker til også at være interessere sig for, hvad der foregår politisk og gribe ind i, i den politiske proces.
Ja, lige præcis, fordi de aviser, det som aviserne skriver om hernede, det er ligesom en værre udgave, altså langt værre end Ekstrabladet, Bildzeitung. Det er så nøgne damer, det er så...
det er en god salgsvare.
Det er så ikke det største problem. Det største problem er, at man taler kun om de royale, og man taler om pseudo-problemer. Der står ikke rigtig nyheder i. Der står noget om at der er en kat, der er siddet fast i et træ i weekenden.
Det er for mis.
Alt, hvad der er totalt irrelevant. Og en af de her ting er jo den her klimadebat, hvor man taler i alle aviser hernede, at det store tema, hvad sker der med klimaet?
Ja.
Det er selvfølgelig også et vigtigt spørgsmål, men det er jo lidt underligt, når vi lige har oplevet en kæmpe revolution i USA, og vi har de her enorme problemer, sociale problemer, vi ikke har nogen svar på, fremtidens finansproblemer, at medierne overhovedet ikke dækker de ting. De overhovedet ikke dækker også vores kampagne. Så
er der heller ikke nogen...
Det er så ikke så underligt, når man ved, hvem der finansierer de her aviser. Sagen er, at vi kan ligesom bypasse det, vi kan gå udenom, ved at gå ud og ved at trykke de rigtige lyde, vores materiale, og ved at gå ud og snakke med folk, en til en, altså gå ud til, at man sætter bordbord op og snakke med folk, jamen, så pludselig så ser folk det her meget klart, så har folk sådan en aha-oplevelse, siger, gud ja, det er da også egentlig rigtig nok, altså, hvorfor taler medierne ikke om det? Og ved at pumpe masser af materiale ud i befolkningen, jamen, så skaber du pludselig ikke bare en til en, pludselig så har du folk, der snakker med hinanden, folk, der organiserer hinanden i befolkningen. Og ja, hvis du vil være politiker i dag, jamen så er du efterhånden, så bliver du så nødt til på et tidspunkt at svare på det, vi har organiseret befolkningen til.
Jo, men Simon, ja, det er jo også vigtigt, at de ligesom får hele historien, og hvordan ser fremtidens dystre billede ud, for det får vi jo ikke fra vores medier, vel? Altså, vi får ikke alt sandhed, vel? Vi får en overflade, ikke? Forstår du det?
Ren overflade.
Ja.
Ja. Det er lige præcis det, ikke? Ja. Altså, det er ren overflade, der er ingen substans i den debat. Det er en kunstig debat. Ja. Det er kunstigt ført. Det er en kunstig kultur i
virkeligheden.
Ja. Der er intet at komme efter. Altså, eller ganske lidt. Du smider kun brødkrummer ud. Men den virkelige kage bliver ikke serveret for befolkningen. Vi har verdenshistoriens største finanskollaps. Vi har brug for en til bundsgående debat om, hvad er årsag og effekt i det her finanskollaps. Hvad har det for konsekvenser for vores socialsystem? Hvad har det for konsekvenser for dig på et lokalplan? Ja. Hvad har det for konsekvenser for den almindelige mand? Hvordan kan vi overskue det her? Hvilke løsninger eksisterer der? Det skal være debatten. Vi skal ikke, altså, i stedet for har vi jo en debat, hvor vi snakker om angst for terror, angst for overfald. Altså, i Danmark har det jo længere tid været bekendt, at selvom voldssagerne er faldet i Danmark, så skriver medierne mere og mere og mere om de her voldssager. I USA ser man det også, at kæmpe fokus på sorte overfald i ghettoer i USA.
Simpelthen
for at holde befolkningen af form for angst.
Ja, det klarer det ikke, fordi de nedbryder jo mennesker til at blive, altså. Ja, de ødelægger dem faktisk totalt, ikke? Nu kan vi sige, at nu kan vi gå oprejst her i Danmark, og vi ikke helt nedbrudt psykisk, vel? Men dem, der er ude, ikke også, jamen, de slår jo dem faktisk ihjel til sidst, ikke? For de har jo ikke det der i sig, altså, kan overleve noget som helst.
Jeg kan ikke høre.
Nej.
Men okay, men Simon, det var pænt af dig at være med.
Ja. Og have det rigtig godt.
Have det godt. God ven.
Ja. Held og lykke med det hele derovre. Tak.
Okay.
Tak, fordi du ringede.
Hej, hej. Hej du. Tak.
Jamen, jeg siger bare, altså, når rigdom bliver lagt på så få mennesker, tror du befolkningen, uanset om det er Danmark eller hvor, tror du ikke, der vil blive meget kriminalitet og tyveri og mor og...
Jamen, jeg vil sige...
Det skaber jo en uro i redden, altså.
Jamen, jeg vil sige, altså, lad os skrive ind i processen. Vi er her.
Ja, hvis vi kan stoppe det.
Ja, det kan vi da. Altså, og jeg er, må jeg sige, jeg er optimistisk. Altså, bare som et eksempel. Vi lavede en kampagneavis for 4,5 måneder siden. Under overskriften New Deal, som vi trykte i 50.000 eksemplarer, hvor vi blandt andet beskrev et behovet for en fremtidig infrastruktur i Danmark.
Ja.
Hvorledes at vi måtte lave et moderne, supermoderne jernbanenet, der forbandt de større byer i Danmark.
Ja.
Altså direkte fra København. Vi foreslog et magnetslevetogsnet, det vil sige et tognet, der kører ligesom... Det går op mellem Shanghai og Shanghai Lufthavn med 450 km i timen.
Det hænger som kabler, eller hvad?
Nej, det kører på skinner, men i stedet for at køre på skinnerne, så svæver togvognene på et magnetfelt.
Okay.
Og det gør så, at de ikke har modstand, den samme modstand, som når man kører fysisk på skinnerne, og dermed bruger man meget mindre energi, og man kan have en meget højere hastighed.
Jamen, altså, kan det være vinder? Vil der ikke være en masse?
Nej, det kører, og det kører hver dag.
De steder, man har testet, der har været det mest effektive transportsystem, man overhovedet
og har opholdet. Og det kører, altså, mellem Shanghai og Shanghai Lufthavn har det nu kørt i et par år, og det kører totalt problemfrit.
Okay.
Og ideen er, at så laver man, foreslog vi, at vi skal bruge det her, lave et helt nyt sæt skinner til det. De kan ikke køre på normale togskinner. Men at vi så laver et net, der forbinder de store byer, begynder med København og Aarhus over Samsø, foreslår vi. Man kunne i teorien også gå over Fyn, men det er så en lidt længere vej. Og fra Aarhus til Aalborg, videre ned sydpå, også ud til Esbjerg. gå fra København ned sydpå over en Femern-Bælt-forbindelse ned til Berlin, og at man også over fra Jylland går ned til Hamburg. Men ideen er, det tager jo tid at bygge sådan noget her, men man bygger et, vi foreslår et moderne netværk, baseret på moderne teknologi, som gør, at Danmark bliver bundet meget tættere sammen. Altså det betyder, at man ved at tage toget, kunne være rejse fra København til Aarhus på en halv time.
Okay.
Og det betyder igen, hvis du i den grad reducerer rejsetiden
fra København
til Aarhus på en halv time, og så tager det en time, hvis man skal til Aalborg.
Det vil jeg så sige, det er lidt højt sat. Det er som at køre i Shanghai en anelse hurtigere.
Så det gør ligesom, at en hel masse af den økonom, altså i dag så tager man bilen, men så, der er ingen, der kunne drømme om at tage bilen.
Hvis du kan
gøre det så meget hurtigere.
Nej, det er jo klart.
Og det vil sige, at du for alvor flytter trafik væk fra landevejene over på i magnetjernbanenettet, vil vi så kalde det. Og igen, eftersom man kører meget hurtigt, har et sådan netværk en meget høj kapacitet. Du kan have rigtig mange tog. Du kan faktisk også transportere gods på det.
Men så vores stationer er jo ikke bygget til.
Nej, du bygger nye stationer.
Ja, det kræver det jo.
Ja. Og så det er et helt nyt. Ja,
det tror jeg faktisk vil være en rigtig god idé i Aarhus. Der ligger hovedbanegården fuldstændig håbløs, og har gjort det altid, så det var måske på tide at få ryddet op.
Det pudsige er, vi foreslog det her for 4 måneder siden, gik vi ud, trykte en avis, og så fik vi det delt ud rundt omkring i 50.000 eksemplarer. Nu, i sidste uge, kom der så pludselig et forslag fra en Danmarks Tekniske Universitet, havde lavet en rapport, der var blevet bestilt, af noget, som man kalder seksby-samarbejde, som er et samarbejde mellem Aalborg, Aarhus, Odense, København, Randers og Esbjerg. Hvor de har sagt, jamen vi burde have noget hurtigere forbindelse mellem vores byer, og så lavede man så en rapport, som sagde, jamen man kunne jo have lidt hurtigere tog, så man kan rette skinnerne.
Jamen nu har man jo også anskaffet de nye tog, vi skal jo snart have dem på skoer.
Jamen pointen er, at så vi satte den diskussion i gang. Nu er der så andre, der begynder at snakke om det. Problemet er så selvfølgelig, at der er jo forskel på, om du kan køre mellem København og Aarhus på en halv time eller på 2 timer. Hvis du bruger den moderne teknologi, det vil sige ikke hurtigtog, ikke at vi tager IC4-tog.
Nej, det er jo dem, der er
så klare. Det er dem, man kører nu. Dem kan man stadigvæk godt bruge i mellemtiden.
Okay.
Pointen er,
nå ja, der går jo nogle år, mange år.
Lad os lave et bygge en ny infrastruktur.
Det bliver også lidt en gang med år.
Præcis. Ja. Så lad os lave et nyt infrastrukturnet, som vi ikke bare kan bruge de næste 5 år, 10 år, det er det tager at bygge alligevel, men vi faktisk kan bruge 50 år. Altså at køre selv tog, der kører med 200 km i timen, det er en 100 år gammel teknologi.
Det kan da ikke være sådan nogle strålinger, det her magnet, når det er så voldsomt, at de har højspændinger og skinner.
Nej, fordi det som sker, det er, at det er kun når toget kører på skinnerne, at du har et magnetfelt.
Nå, okay.
Og så snart du er forbi, så har du ikke noget magnetfelt.
Jeg vil så tænke på, at den der bor tæt op af jernbanen skinner og sådan noget.
Det er ikke.
Men har man undersøgt det, ved du det?
Ja, altså man undersøger sådan noget. Altså igen, det er ikke en. Altså på samme måde som hvis du i dag har et elektrisk tog, som vi jo har.
Ja.
Der er jo selvfølgelig strøm ved banen, men det er ikke det store problem, og der er jo heller ikke nogen, der bor under ledningen, så at sige, sådan direkte. Det kan man så diskutere, men der er det de færreste, der vil bo under en jernbane under alle omstændigheder.
Jo, men de bor meget tæt op, ikke også? Det gnisser, det brager.
Men nej, der er ikke så mange problemer med det. Det eneste, der er, det er, at som altid, når man går over til en ny teknologi, så vil de gamle interesser, så at sige, jamen, hvorfor bliver vi ikke bare ved det, vi har? Altså, der er masser af firmaer, der i dag bygger togvogne. Ja, der er masser, der bygger konventionelle jernbaner. Og der er en tendens til, at man siger, jamen, vi har det her på hylderne, kan I ikke bare tage af det? Hvorfor skal I gå over på en mere moderne teknologi? Det har vi ikke lyst til.
Nej, men det er jo så mange gange, som siger, hvem skal tjene på det her og udvikle og sælge?
Jamen, og det er jo så
en kamp om liv og brød, ikke?
Men der er faktisk et meget stærkt ekstra argument, fordi hvis vi i Danmark sagde, nu satser vi på den her moderne teknologi, den er ikke uprøvet, den findes allerede og fungerer.
Ja, det kan.
Men det er ikke noget, der er blevet brugt i stor skala. Hvis vi bygger et sådan netværk her i Danmark, så bliver vi eksperter på den her teknologi. Og det vil sige, at når man rundt omkring andre steder skal have det, så er det os, der er eksperterne, og så vil vi pludselig have en rolle at spille i at udbrede den her teknologi.
Okay.
Så der er faktisk en, altså det er lidt som med vindmøller.
Ja, det må det jo være.
At eftersom at Danmark var meget tidligt med processen er at producere vindmøller, så når folk senere skal have vindmøller, ja, så har vi en konkurrencefordel, så har vi en fordel rigtig teknologisk.
Ja.
På samme måde går vi ind nu og siger, vi bygger magnetsvævetog, vi bygger det herhjemme, vi lærer de fejl og problemer, der opstår med det her. Så er det os, der har ekspertisen.
Mm-hmm.
Og det er en stor fordel i næste ombæring.
Ja.
Det andet er, det her er jo så internt i Danmark, og det gør, at hvis man bygger et netværk i Danmark, så betyder det i princippet, at du kan bo og arbejde relativt fleksibelt i Danmark.
Jamen det er jo klart, at en halv time.
En halv time til en time, det er der mange, der alligevel bruger her i København på at komme til at arbejde.
Det gør de jo, altså de kan jo gå 10 gange så hurtigt. Ikke, altså.
Det andet er så, og hvis man for eksempel forestiller sig, at man har en forbindelse over Femern Bælt, så vil man have en station nede i et eller andet sted på Lolland Falster midt i dernede. Jeg ved ikke, Vordingborg eller hvor det bliver. Men har man det, så betyder det også, at hele den region, som i dag bliver betragtet lidt som røven af 4. division, altså du kan købe billige huse nede på Lolland.
Ja, ja. Mm.
Pludselig, hvis du inden for 20 minutter, hvis du kunne tage et tog dernede fra, og i løbet af 20 minutter være inde på i centrum af København,
jamen, det er jo klart,
så betyder det, at det pludselig er en del af verden.
Ja.
Så jeg vil også lige bruge det her som et eksempel på, at vi satte den diskussion i gang, den er ikke færdig, men det viser, at vi faktisk
forlagt,
godt...
Flemming Hansen, vores trafik...
Vi har sendt det ind også til Folketinget.
Nå, han ved det godt.
Nej, jeg tror, vi skal...
Men ja, det bliver jo næb i hans tid som minister.
Den danske regering, de skal til at tænke sig alvorligt om at gøre lidt nye tiltag, hvis de skal have noget.
Ja, det er fint nok. Tom Gisberg, jeg tror, vi er nødt til at lukke et par lytter ind.
Jeg vil lige sige en ting. Ja. Det her program, det kan man selv gå ind og hente på internettet.
Jamen, så må du lige oplyse
på det. På www.schillerinstitut.dk. Det er schillerinstitut.dk. Og man kan også ringe ind på 35 43 00 33 og bestille en avis. Og som sagt, vi er om en uge, sender vi en ny avis på gaden i 50.000 eksemplarer.
Vi kan jo også komme ind på, hvad koster det, og i hele tiden støtte alt i dag. Men Arne, vi har glemt en ting, fordi der klokken er 13, og vi sender på Radio Karen, og det er mandag den 27. november 2006.
Det er rigtigt.
Og vi sender...
Og du hedder Hanne, skal vi også sige.
Studieværende Hanne, og i teknikken er Arne, og så har vi gæsten
Tom
Gilsberg fra Schiller Instituttet. Og nu lukker vi telefonerne op, ikke?
På 36.
Og vi siger lige, at igennem én gang.
Nej, en gang får vi ikke så meget tid tilbage, rigtigt?
Ikke? Og så skal vi have tid til, at Tom Gilsberg også får lov at svare.
Lige præcis.
Det er ikke bare indringer.
Godt.
Tak for det.
36 45 88 19, altså 36 45 88 19, når den ringer der.
Ja.
Vi siger goddag til den første.
Hvem siger velkommen til?
Hej.
Det var en meget nemt samtale.
Ja, det var sødt.
Ja.
De umælende har også en tunge.
Ja, det er ikke sådan med det. Men du kan i hvert fald indtil den næste ringer.
Ja, jeg kan også lige sige lidt fra. Nå, det
behøver jeg ikke. Selvfølgelig får du lov. Du skal bare markere dig her.
Ja, men jeg er også helt op på bilen.
Ikke, for du sidder i mørke, og det gør vi også.
Goddag på nummer 19.
Hvem siger velkommen til?
Yes, god eftermiddag. Det er Henning.
Goddag, Henning.
Hej.
Nu har jeg hørt noget, om I ikke er så tydelige i telefonen. Det kan jeg høre.
Ja.
Men jeg går igennem nu.
Godt.
Eller hvad? Kan I høre mig?
Tydeligt.
Ja, vi kan godt høre dig, hvis du
ja,
kan
men,
høre.
Jeg vil sige til gæsten, det er interessant. Men en ting, jeg vil ind på, det var de finansielle problemer.
Ja.
Hvad mener du om det? Nu taler vi meget om nyrige danskere.
Ja.
Og det får mig så også til at tænke på selvfølgelig de nyrige russere. Der er et kæmpe problem, som der ikke har været luftet så meget i medierne, Tom.
Ja.
Nemlig det, at der er mange nyrige danskere, som sidder på internettet og spiller hos internationale bookmakere.
Ja.
Og det betyder, at i kroner og øre milliarder forsvinder ud i den blå luft ved over for Danmark. Mm-hmm. Og jeg siger, det er ikke millioner, fordi det er hver en spiller tager eller mere. Det er milliarder, der forsvinder ud af et land på den måde. Og jeg kunne forestille mig, at det samme vil være tilfældet i Rusland, når de får de muligheder.
Ja.
Så, og i USA har man forudset det problem, i det at, hvad hedder det, man har jo prøvet på fra Bush-administrationens side at stoppe de internationale bookmakers. Altså de fik links, så de kunne sidde og spille over i USA og sende penge ud af landet på den måde.
Jamen altså, jeg vil da sige, at det er helt klart, at man skal slå stenhårdt ned på det.
Jamen, hvordan kan de stoppe det?
Jamen, man laver simpelthen en lov, der siger, at det er forbudt at sidde i Danmark og spille på internationale, eller og spille pengespil, hasardspil, uden for landets grænser. Og at hvis man gør det, så bliver alle de gevinster, man måtte få, konfiskeret.
Ja, for de er jo nødt til at se det i øjnene, for det er jo allerede ved at være for sent.
Jamen, og det er ekstremt vigtigt at gøre det, fordi det man er i gang med, altså, og det her kører jo stenhårdt, altså, lige nu så er det poker, man markedsfører overalt, hele tiden.
Alle mulige spil, ja.
Og man skaber for det første en befolkning af ludomaner. Og allerede, hvis man ser på det, der er sket i de sidste år, altså man får folk til at spekulere i deres ejendom med indekslån, man får dem til at spekulere deres pension op gennem at investere pensionsopsparingen i alverdens ting, og nu er det så, og det poker, og det er enormt usundt.
Og det vil jo også uundgåeligt skabe meget mere kriminalitet for de mennesker, der stiller hus og hjem bort.
Altså, der er en grund til, at man historisk har forbudt hasardspil, fordi man ved, at der kommer altså ikke noget godt ud af det. Det er prøvet, og så har man så sagt ud af, fordi man ved, at folk gerne vil spille, og man ved, at folk hvis det ikke kan spilles offentligt, så gør de det hemmeligt. Så har man så forsøgt at lave nogle spil, hvor at det tager tid således, at folk ikke kan blive fanget i at få det her adrenalin kick, der kommer ud af, at man får, du satser nogle penge på rouletten, og så kommer der så en belønning direkte.
Jo, men det, hvis jeg så lige må sige, det er, kan man sige, jo også en, altså den der globalisering, og hvad vi kalder det alle sammen, ikke, som USA og Vesten nu står i spidsen for, der bliver de så selv ramt om på en eller anden måde på grund af det der. Det skal være så frit alt sammen, og nu er der jo mange, der har forudset, at USA, det bliver det nye forbudsland nummer et.
Jamen,
det har man jo talt meget om.
Altså, USA kommer til at skulle rense op i tingene, og vi
vil... De kan ikke klare sig mere på lige fod med den tredje verden.
Nej, og derfor er man tvunget til igen ovenfra og ned efter at sige, nu tager vi os sammen, at vi har været utrolig tåbelige ganske længe.
Jamen, det er forfærdeligt, men altså nu, hvis jeg så må slutte af med det der med, du nævner mere krig med Bucatini,
ja.
Ikke? Altså, der kan du jo se, altså selv, altså det tilhænger for deres egne partier og presse, de kommer jo frem nu, og så efterfølgende fokuserer på alle de fejltagelser og siger, nu må vi se fremad og alt det der, ikke?
Jamen, vennekåber har der til alle tider været mange af.
For altså, hvad hedder det, det er jo faktisk det værste eksempel, du ser, det er faktisk den danske statsminister og forsvarsminister. De indrømmer jo ingenting. Altså, Fogh, han taler jo om fremgang i forbindelse med, at de danske styrker skulle trækkes tilbage i hælene på englænderne, altså længere tilbage, ikke? Det er så ikke ud, men længere tilbage. Og, hvad hedder det, forsvarsministeren, han kalder det, der foregår dernede, de der massedrab dernede for øjeblikket, han kalder det koldt og kynisk for genopbygning, det der foregår dernede.
Altså, man...
Det er mandens egen ord.
Jamen, det er rigtigt. Og det, jeg tror, det er en både en kombination af dels fortrængning, dels at man simpelthen fortrænger virkeligheden. At man simpelthen ikke vil diskutere virkeligheden. Men
det er jo så det, man bliver nødt til nu, fordi det er så åbenlyst, forkert eller sindssygt, det der er foregået dernede med korruption i alle led, lige fra de senior Halliburton ned til den nye regering, hvor pengene forsvinder, og de skal ikke gøre redde for noget som helst.
USA...
Der er en helt stor modstand mod det i USA, og der også i Israel er der så store demonstrationer dernede, så de kan ikke holde det nede mere nu.
Henning, det er jo sådan så, at de har jo helt lige fra, var det en måned eller to inden, der kom den her Halliburton-skandale, hvor der ikke blev kvitteret for de energiressourcer.
Problemet er så, at der er to muligheder. Enten renser man op, men det, som Cheney vil gøre, så længe han får lov at blive siddende som en slags...
Han vil gøre det, du nævnte før.
Så vil han sige, fint, lad os skifte dagsorden, nu starter vi en ny krig. Fordi hvis vi får en ny krig, så er der nye diskussioner, og så køber vi lidt tid.
Han vil gøre det, ligesom håndlangerne desværre nede i Israels regering gør. de destabiliserer Mellemøsten i stedet for at sikre en fornuftig dialog. Oh, jeg slutter her.
Okay.
Hej.
Tak for det. Jeg vil lige lægge en ting til, fordi i den her sammenhæng, så kan man jo så se, at så var der det her mord på Pierre Gamaliel nede i Libanon. Og medierne spiller så med, fordi det er klart, at Cheney og Israel er dybt involveret i det. Men det er ikke, hvad medierne siger. Medierne siger, jamen, så er det Syrien, eller så er det Iran. Og så bruger man det til ligesom at spille på det her.
Det er også derfor, det er så svært at forstå, fordi vi vil godt have sandheden, ikke også? Og så må vi prøve at forholde sig den, ikke?
Vi har en indring.
Ja, hvem siger velkommen til?
Hallo. Hej, Hane. Gammel hånd.
Kai. Velkommen, Kai.
Ja, det må være forfærdeligt at være alvidende. Og blæse til Albert Einstein.
Kai, vil du have noget at spørge om? Du har citeret ham, så mange gange.
Nej. Jeg vil gerne lave et meget kort indlæg.
Ja.
For jeg vil gerne citere Albert Einstein. Og så undskyld mit infame sprog. Keep it simple, but not too simple. og så vil jeg gerne spørge, jeg vil gerne have svaret bagefter. Hvem er det, der tror på Guds dag? Guds stater. Hvem er det, der fordærver ungdommen og forgifter denne planet? Det må være forfærdeligt at leve i en verdensregering under Lyndon LaRouche med et atompoliti og et infant narkopoliti.
Ja, så kan jeg jo så sige dig, at Lyndon LaRouche er på det kraftigste imod en verdensregering. Han insisterer på, at man skal have suveræne nationer, som hver for sig ordner sine affærer internt. Men hvor man så samarbejder nationer imellem og siger, at vi må, ligesom man gjorde det efter 30-årskrigen i 1648, have en politik om at se til den andens fordel. Altså, vores naboland, hvis vi kan gøre noget for at hjælpe det, så er det en måde at sikre, at vi har fred og fordragelighed fremover. Og den politik, altså det pudsige er, Danmarks historiske tradition er faktisk det. Altså jeg er ved at skrive en artikel, jeg kommer ud i den nye kampagneavis, som hedder Fra Korsrider til Brobygger.
Jeg vil gerne have afsluttet det ganske hurtigt.
Ja, kom med. Ja, ja.
Fordi det må være
Kom så, Kai.
Det må være forfærdeligt at være alvidende.
Jamen det behøver man jo ikke.
Og så ikke have nogen proselytter, som gider at høre på.
Altså, mange tak. Altså det, ja. Altså det, jeg tror, der er forfærdeligt, det er den dag, man ikke lærer nyt hele tiden.
Jamen det skal vi jo, ikke?
Det skal
vi. Vi ændrer os jo hele tiden, vi udvikler os hele tiden.
Ja.
Altså.
Og det...
Der er jo ikke noget, der kommer ingenting. Jeg er ikke en nullermænd, vel? Skriver nullermænd, det kommer ingenting, ikke?
Så der røg det hele på gulvet her. Nej, men...
Man kan ikke bremse udviklingen.
Men man kan så igen bestemme, hvad retningen skal have, som sagt.
Ja, selvfølgelig.
Jeg er ved at skrive en artikel nu, som hedder Fra Korsrider til Brobygger. Fordi nu skal Danmark faktisk finde ud af, altså nu må det, man skal være meget tungnem for ikke at fatte, at det er en katastrofe, det vi har lavet med denne aktivistiske udenrigspolitik under Anders Fogh Rasmussens ledelse. Det er ikke bare i Irak, det er en mareridt, det er det faktisk også i Afghanistan. Så hele den politik, hvor vi bare skulle være en pudelhund, der halser bag efter USA, var forkert. Men så spørgsmålet, betyder det så, at vi skal trække os tilbage i vores skal og være sådan en slimet snegl, der bare ligger derinde og kommenterer på verden? Og mit svar er nej.
Vi er jo fri for at tænke, for det har vi jo andre til, så præcis. Det skulle lige meget hvor de fører os hen.
Ja, det er rigtigt.
Altså, det er jo det, der sker. Altså, hvis ikke vi rejser os. Altså.
Og derfor siger jeg nej. Vi skal have en aktivistisk udenrigspolitik, men i en helt anden retning, nemlig som brobyggere. Og det gælder også rent fysisk. Altså, vi har bygget Storebæltsbro, vi har bygget Øresundsbro. Nu vil vi bygge en Femernbæltbro til Tyskland, men det er også kulturelt. Vi er et lille land. Vi er derfor ikke særlig skræmmende. Derfor kan vi faktisk gå ud og fungere som et bindeled mellem en dialog mellem kulturerne, en dialog mellem civilisationerne.
Jeg tror ikke også, der er mange, der er også politikere og stats, at der vil, at folk interesserer sig for deres stat eller land, eller hvad skal man sige, ikke? Altså, det kan man da ikke tro andet.
Jo, og jeg tror, at der er i det hele taget et... Jeg tror, at de fleste danske politikere er lidt rystet over, og også en hel masse mennesker egentlig i Danmark, der støttede Irak-politikken. Rystet over, hvor tåbelig
jo,
de faktisk
kunne være. Jo, det var også, fordi vi blev truet af. Jeg mener, det var tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der sagde, at man er ikke for, altså så er I med, eller omvendt, ikke? Altså, så er vi jo nærmest terrorister, ikke, hvis ikke vi var med. Altså, det...
Ja.
Den fik vi jo skudt i skoene.
Ja, men det er rigtigt.
Og, det... og så vi var tvunget til at gå fremad, ikke også, selvom vi var imod det.
Og så må man så på et tidspunkt lære af det. Altså, ja. at man ikke må lade sig manipulere af, at der står en gorilla og ligesom siger, at hvis I ikke gør det der, så er I terrorister, og så det videre, så siger man så fint, det har vi hørt før.
Ja, og det her med, at Bussen siger, at det er slyngestater, ikke også? Han har sgu selv været den første til at åbne op, ikke også? Og tænde, altså knisten og sætte brand i bål og skidt om øje. Det synes jeg i hvert fald, ikke?
Så der er en vis erkendelse nu af, at det, den største trussel mod verdensfreden lige nu, det er altså ikke Ahmadinejad i Iran.
Nej.
Eller det er ikke en eller anden nede i Irak. Det er faktisk Dick Cheney. Mm. Det er Bush-administrationen.
Ja. Og vi er der i fredeligt land, og det har vi da været i siden 2. verdenskrig.
Altså. Det plejede vi at være i hvert fald. Ja. Og det er jo så der, hvor at vi i en hulens fart skal sadle om.
Ja.
At vi kan godt være med i internationale fredsbevarende operationer.
Selvfølgelig,
og så
altså at hjælpe andre mennesker til at få et godt liv, som vi nu har opnået, ikke? Også selvom det kan blive bedre. Altså.
Præcis. Ja. Men ellers så er det den her rolle som brobygger. Altså vi skal se, hvad er det for nogen nøgleprojekter, nye teknologier, hvad er det menneskeheden har brug for, og så kan vi, fordi vi igen er et lille land, som ikke truer nogen, så kan vi gå ud virkelig og spille den rolle, og det kan vi også, når det gælder Indien, når det gælder Kina, når det gælder de her store, meget spændende civilisationer.
Men altså, man kan sige, at altså, hvis man så blander religion og politik sammen, så er det bliver virkelig en springbombe, altså. For det gør vi jo ikke i Danmark, vel? Hvor man siger, hvis landet havde fri, altså politisk frihed og religionsfrihed, så tror jeg også, de lever lidt mere fredeligt side om side, ikke? Altså,
og der er det så, at man skal huske på, at dem, der begyndte at blande politikken, det er folkene bag Bush og Cheney. At der, hvor vi fik denne islamiske terrorisme fra, det var, da man tog hellige krigere, skabte hellige krigere, i Afghanistan, for at bruge dem til at bekæmpe Sovjetunionen. Og det var de folk, der dengang i kampen mod Sovjetunionen, fik deres uddannelse i at springe bomber, i at lave guerillakrig, i at lave alle de her ting. Det er de netværker, der i dag kaldes Al-Qaida.
Jo, men du kan også se på den der, det er to, hvordan de viser. Vi så jo igen reportage, altså fra den gang, da Finland blev besat, ikke?
Ja.
Ja, det så vi jo i aftes på Deadline, hvis du har følt den gamle historie, ikke? Altså, og hvordan at mange danskere tog til Finland for at hjælpe, ikke også? Og de fik også nogenlunde, og ja, så starter 2. verdenskrig her i Danmark fra Tyskland, ikke? Men det var det gamle Sovjetunionen også, ikke?
Men der var så forskel, at det var jo så en, hvad kan man sige, en politisk kamp.
Ja.
Det man gjorde i Afghanistan.
Men det er jo krig alligevel, ikke?
Men i Afghanistan gjorde Henry Kissinger og Brzezinski og de her folk det, at de parrede den politiske kamp med religion. Og det gjorde de, fordi de sagde, så kan vi jo gå ud og rekruttere muslimer i hele verden til at kæmpe i Afghanistan. Men ja, det er værd at hver gang man ser en Dick Cheney eller en Bush eller en Tony Blair eller nogle israelere, som kommer ud og advarer mod islamistisk terrorisme, så skal man huske på, at de var med til at skabe den. Så man skal ikke, og det her kan blive meget akut, fordi lige nu så er der en stor mobilisering for, at man skal lave en militær intervention i Darfur. I Sudan. Fordi, og man viser så reportager på fjernsyn om, hvorledes er folk, der sulter og...
Ja, de nedslagter jo 200.000 om...
Det er så lidt mere, de der rapporter om de der nedslagninger, der er sådan lidt diffuse, men
der... Jeg ved, hvad, fra Folkekirkens Nødhjælp og Læge Uden Grænser, så får du utrolig meget materiale, og de skriver ikke, hvis ikke der er en kilde, det er sandt.
De skriver lige nu, at der er en humanitær katastrofe, fordi at de her folk ikke får ordentlig mad, ikke får drikke osv., altså, der er ikke fødevareforsyninger.
Og de voldtager jo kvinder, og jeg ved fandme ikke...
Præcis, der er sådan noget, pointen er... De folk, der har skabt det problem, dem, der skabte de muslimske fundamentalister, de siger nu skal vi ind militært i Darfur løse problemet. Og med den oplægning, man har med det, så vil det ikke løse problemet,
nu kan du se,
det vil bare skabe et nyt Irak.
Hende der venstrekvinde, Ulla Tørnes, ikke også? Ja. 4 dage før hun skulle afrejse til Darfur, der blev hun bedt om at holde sig væk, fordi hun skal fred, ikke?
Ja, men jeg vil igen...
Hvad skal hun dernede efter?
Ja, blev det... Og det skal hun, fordi at Anders Fogh Rasmussen har en dagsorden, der siger, vi skal sammen med USA have den næste Irak-krig i Sudan.
Ja. Velkommen til.
Ja, igen. Det er en kort kommentar.
Ja, velkommen.
Fordi der ikke har været nogen lytter, der har fået at prøve de kendskærninger åbenbart.
Ja, velkommen. Der er jo nok mange, der ikke forstår det.
Ja, nej. Jo, det tror jeg nok. Ja. Men jeg tror, at folk vil hellere holde liv i nogle fordomme, end de vil diskutere fakta.
Ja.
sådan læser jeg det. Men jeg vil sige kort, hvor nemt det er at skabe en terrorist. Det så vi for nylig her i Danmark, hvor der var en far, der havde fået dræbt sin datter. Ja. Han en eller anden psykopat.
Ja.
Eller om hun bare var skændet i gåseøjne. Jeg kan ikke huske, om hun var død, eller hun var også nok død. Han sagde til politiet, at jeg vil gerne have, at I mandsopdækker mig, for ellers så får jeg fat i en pistol ude for retten, og så skyder ham.
Mm-hmm. Og så kan man
sådan skaber man terrorist. Det var en kort kommentar.
Præcis,
som jeg lægger
på. Kort,
og så kan man tænke på, hvor mange man har skabt ved den politik, man har ført i Irak.
Der bliver frataget noget så nært. Altså,
ja, og igen, altså der har man så de her tal. Der er jo ingen, der ved, hvor mange der er døde i Irak. Altså tallen, man lavede et studie, som var i The Lancet, som sagde 655.000.
Ja, men der har jo været rigtig meget orientering, ikke, hvor de har været inde og nævnt
det. Og det er sådan, at de folk... altså det, der er ikke en familie i Irak, som ikke har mistet medlemmer, familiemedlemmer. Nej. Og det er sådan, man skaber terrorister, det er da rigtigt.
Det er da klart, det er de...
Så er spørgsmålet så, okay, hvordan skaber man så fred?
Ja.
Og der er svaret, jamen, skal vi have fred i Irak? Så det første, der skal ske, det er, at vi skal aflyse denne idé om præventiv krigsførsel, som Cheney har haft indtil nu. Vi skal ikke militært gå ind flere steder, for det første. Vi skal sætte os ned og snakke med Iran, vi skal sætte os ned og snakke med Syrien, vi skal sige, vi respekterer jer som suveræne nationer, vi er ikke enige med jer.
Ja, vi skal jo respektere, ikke? Fordi
men vi respekterer, I har jeres land,
ja.
I vælger jeres ledere, så lad os samarbejde i hele regionen om at skabe nogle rammer for langsigtet fred. For det første, vi skal løse det palæstinensiske spørgsmål.
Jamen også den sult og nød, altså det skal jo løses.
Præcis. Men se lige nu, I de palæstinensiske områder, hvor dårligt folk faktisk har det. Jamen, og hvor ydmyget de bliver dag for dag. Ja. Det skal løse. Samtidig, så du løser, du går ind, siger, påtvinger Israel en løsning på det, en to-statsløsning på Palæstina-spørgsmålet. Så går vi ind, involverer Iran, involverer Tyrkiet, involverer Syrien, alle områder, landene, Egypten også, i området, og siger, hvordan kan vi få en langsigtet løsning. Hvordan kan vi komme i gang med udviklingsprojekter? Altså ligesom man efter 2. verdenskrig først rigtig fik fred og fordragelighed i Europa, efter vi fik Marshallhjælp.
Ja, ja.
På samme måde, hvordan kan vi få en økonomisk opbygning i regionen? Problemet er bare, at det hjælper ikke noget, at vi har en dansk statsminister eller en dansk forsvarsminister, som siger, jamen vi vil så gerne opbygge nede i Irak, hvis man samtidig er en del af en overordnet politik, der siger, nu skal vi i gang med næste
krig. Ja, det kommer foran på en anden måde. Ja, altså, det er så ikke sandt. Altså.
Så det er ikke, ærligt ment.
Nej, de spiller på to heste, eller sidder hver sin ende. Ja. Altså, ikke? Og så skulle det helst være, som de nu synes. Men altså, jeg synes bare, at altså, gennem mange år, der taler det også for, altså alle de her diktatorer, der har siddet, ikke, også og sultet deres eget befolkning og skabt deres eget imperium. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, der også kan foregå eller ske igen. Altså, ikke?
Jamen, og det, den politik, man har ført i Irak, det er måden, man skaber diktatorer på.
Jo. Ja, jamen, det er netop det, der sker. Altså. Det kan vi jo godt se.
Og det er langt værre i dag, end det var, inden man gik ind i Irak til at begynde.
Og så siger jeg bare, at de forbrydere, der har været med til at udsulte og i hele taget bare rave til sig, jamen, siger, når så deres sag kommer på en rigsret, jamen, så er den forældet, og så kan de ikke blive straffet.
Ved,
hold kæft, altså, der er en, han havde fødselsdag her i går, og jeg må lige frem på TV, du kan ikke skrue, hvad han hedder, vel?
Så er der
men
så,
han skulle også være af med knoppen, ligesom Ceausescu og hans frue, ikke? Jamen, altså.
Men dem, der virkelig står bag, altså hvis man skal tage en person, som har været bag flere forbrydelser end nogen anden i moderne tid, så hedder han Henry Kissinger.
Ja, og han betragter mig som en sympatisk mand, så når man så...
Præcis, som en international kommentator, ikke? Han bliver æresprofessor på universiteter. Han har et firma, Kissinger Associates, som skovler penge ind. Det er krigsforbryderne. Det er dem, der sidder og iscenesætter det. Jeg vil sige,
men det er også fordi, det har været så fordækt, for det er jo først, historien kommer frem nu, ikke også, som siger...
Præcis. Ja. Og stadigvæk så, at de fleste aviser har ikke nævnt det, der faktisk kom ud i ham her Bob Weybuts bog i USA, nemlig at Dick Cheney's primære rådgiver, når det galt Irak-politikken, var Henry Kissinger. En vigtig ting. Henry Kissinger er aktiv på den politiske scene igen lige nu.
Mm.
Og han er det i at forsøge i forbindelse med Iran-spørgsmålet at lave en, hvad man kalder en Israel-USA-Sunni-alliance imod Iran. Mm. Det vil sige, at Iran det er shiiter. Så siger man så, jamen vi skal få fat i sunni-muslimerne i Irak. vi skal få fat i de andre sunnimuslimer i den arabiske verden og i Jordan og så videre, Egypten, og så skal vi lave en fælles front mod Iran. Ja. Altså lidt ligesom man gjorde i sin tid, da man havde Iran-Irak-krigen, ja, hvor millioner og millioner af mennesker blev dræbt i en total ligegyldig krig.
Ja, ja, ja.
Alt sammen i scenesat. Altså Donald Rumsfeld var jo dengang god ven med Saddam Hussein, fordi ja, Saddam Hussein kunne bruges i krig mod Iran.
Ja, ja.
Nu forsøger man at skabe det samme igen. Dick Cheney var lige på besøg i Saudi-Arabien, hvor han snakkede med kong Abdullah og forsøgte at vinde ham over for det her. Condoleezza Rice er meget aktiv i regionen lige nu. Man har lavet Tariq Aziz, den tidligere irakiske udenrigsminister under Saddam Hussein, er lige blevet løsladt fra fængslet, fordi han skulle være med i en række møder med rebelledere fra Irak. Alt sammen fordi man siger, nu kunne vi jo så bruge de her sunnier til en kamp mod de iranske shiaer. Pointen er, det her er ligesom et mareridt uden ende. Man spiller spil, man får flere og flere folk dræbt, man lægger flere og flere nationer i
ruiner. Ja, fordi det er jo meget civilbefolkning, privat, altså der, ja, der bliver ramt, ikke? De får ikke skudt ramt på de der, som der virkelig er bagmænd i hele spillet, vel? Nu kan du tage det over i Rusland, ikke også, Putins, altså hvad er det, der sker derovre, de der kritiserer deres system, ikke også? Altså, det er jo fandme farligt.
Jamen
altså,
lige nu...
Så farligt er vi ikke blevet, eller... Altså, nu Rusland er meget slem, ikke? Altså.
Ja, det ved jeg ikke, fordi... Altså, den store forbrydelse, Rusland begår nu for tiden, det er, at de ikke bare følger ordre udefra, men de gør, som de selv vil. Altså, efter at Boris... Da Boris Jeltsin var præsident...
Ja, men det er fordi, de vil jo ikke have indblanding. De vil selv have lov nu.
Præcis.
Ja.
Og der var en lang række vestlige kredse, der kontrollerede Rusland lige efter Sovjetunionens fald, under ledelsen af Boris Jeltsin.
Ja.
Og da Putin så kom til magten, så måtte de flygte til udlandet, fordi de ikke længere fik lov til at svindle og bedrage i samme udstrækning. Mm-hmm. Det er de meget sure over.
Ja.
Altså, Berezovskij er en af dem, der sidder over i England. Ham her, den her Litvinenko,
ja,
den her russer, tidligere KGB-mand, som lige nu døde over i England.
Ja, de mener,
man mener, det var radioaktiv forgiftning.
Ja, det har
med
de
jo fået
spore på her.
Præcis.
Det, ja.
Men man kører en enorm mediekampagne, hvor man forsøger at sige, at det her det er Putin, der står bag.
Og ja, det har jeg set. Altså, han,
præcis.
Ja,
og det er totalt latterligt.
Ja.
Putin og Rusland har ingen interesse i at rende rundt og tage livet af nogle totalt ligegyldige træder.
Det er også for at ødelægge hans politik, det er jo klart, ikke? Altså.
Og det er interessant, at lige nu, det er ikke bare ham, der dør, der bliver dræbt en hel masse russere nu. Hver gang Putin skal lave et eller andet internationalt, hver gang der er et internationalt topmøde, han skal deltage i, så bliver der dræbt en eller anden russer. Uh-huh. Og så siger alle, se, at russerne render rundt og dræber russerne.
Ja, for de skal jo virkelig have et kilde, der skal jo være...
Pointen er, Rusland er vigtig. Rusland er nøglen...
Ja, det ved jeg godt, de sidder jo som et smør nu. Hold
ja,
ind.
Og det er ikke bare fordi, de har
gas
en masse
gas og olie. Nej, det ved jeg godt.
De er faktisk vigtige, fordi at skal vi for alvor udvikle hele Eurasien, Europa og Asien, jamen, så har vi altså Europa på den ene side, og så har vi Kina på den anden side.
Ja, ja, ja.
Og så midt imellem ligger Rusland.
Ja, ja.
Så det er ekstremt vigtigt at have Rusland med i et integreret samarbejde.
Jamen det er klart, de gerne. Altså, det kniver bare lidt, ikke?
Jo, og det...
Han vil jo ikke rigtigt.
Og så er problemerne så... Altså, jeg er ikke sikker på, at A.P. Møller er så begejstret for ideen om, at vi kunne begynde at sætte containere på jernbanenettet over fra Kina, og i løbet af en uge have dem her i Europa. Han vil... De vil ikke, det er ikke alle, der er begejstrede for at bygge jernbaner. Fordi...
Nej, men så siger jeg bare, at hvis Rusland bliver svinet til på den led, kan de så ikke gå hen og blive lidt far og sige, nu har I sgu tiret længe nok, ikke?
Jamen, nej. Altså, fordi Rusland har ingen... Altså, der hvor faren ligger, det er, at hvis det er klart for Rusland, at den amerikanske regering de facto fører en krig med Rusland, at USA går ind og understøtter oprørsgrupper og fundamentalistiske grupper osv. internt i Rusland, at USA aktivt forsøger at bekrige Rusland, så vil Rusland få en aktiv interesse i at lave, hvad man kalder asymmetrisk krigsførsel. Så vil Rusland få en interesse i at støtte terrorgrupper og andet,
ja,
der kunne genere amerikanerne.
Ja, jamen det er også det, jeg siger, så kan de jo vise til, når den vej rundt.
Præcis.
Fordi når man også nu siger Kina, ikke også, at de bygger atomkraftværker, og så, jeg kan ikke huske, hvor mange der var, der skulle bygges, så de kom jo op på et enormt højt tal, ikke?
Så ideen er igen, at vi skal, altså det man forsøger at skabe lige nu, det er, at man forsøger at gøre os alle sammen meget, meget paranoid overfor verden.
Men det vil jeg godt, men altså, det skal jo ikke lykkes.
Og derfor skal vi igen se verden som 6 milliarder mennesker, der er derude. De fleste af dem er meget forskræmte, meget fattige mennesker.
Jamen det er jo klart, når de er nede i forvejen, ikke?
Præcis.
Altså, de bliver ikke, meget selv.
Hvis ikke de får udvikling, så er det en fare. Fordi på et eller andet tidspunkt bliver de altså sure.
Ja, det er klart.
Derfor skal vi bruge vores teknologi, vi skal bruge vores evner til at lave nye opdagelser, til at sige, jamen hvordan kan vi skabe nogle økonomiske rammer, hvor at alle de 6 milliarder mennesker, vi har her i verden, faktisk kan få udviklet.
Ja, og den strategi, som Gilsberg som siger, altså den er jo skræmmende, ikke også, at folk ikke tror på det, vel, altså, jamen, vi kan jo godt se sammenhængende, altså, på mange ledere. Hvis du gav mig aviser, og du har ting at sige, at du virkelig kan fastholde, altså.
Så lige nu er det...
For de bøger, der er mange, der rigtig tør udgive i dag, ikke? Jamen, der kommer sandheden jo også frem, historien frem, ikke? Hvordan fanden var det, hang sammen
dengang, ikke? Præcis.
Det er jo der, ikke?
Og det er lige så sparet og røget i dag, som det var dengang.
Ja.
Lige nu, så skal vi dog ikke, altså det er farlige tider, men der er ingen grund til at fortvivle, der er ingen grund til, at vi sidder og graver os selv ned i et hul, fordi...
Det tror jeg ikke, vi skal lade os skræmme, vel?
For 3 uger siden fik vi et valg i USA, som har totalt skiftet dagsordenen. Og faktisk er det sådan, at det valg ikke bare har effekter i USA, altså selv i Danmark, den danske regering er totalt underløbet af det valg i USA, fordi det trak enhver troværdighed væk fra få regeringens politik. Mm. Det valg er en enorm chance. Nu har vi så et demokratisk parti i USA. Vi har en ny politik, der skal til på den anden side af nytår. Det skal så give et indhold. Vi skal så sørge for, at det systemskifte, vi får i verden i dag, og det systemskifte, som man også fornemmer på vej i Danmark, altså det ligger ligesom i kortene, at få regeringen, som vi har kendt det i de sidste 6 år, ligesom er forbi, der skal et eller andet til.
Ja, men han går og også så stille og rejser væk.
Ja, men vi kan heller ikke vente til år 2009 med en ny politik for Danmark.
Nej.
Det har vi ikke råd til.
Nej.
Derfor så...
Men de langstrakte strategi, de skal jo tænkes igennem.
Ja, men og derfor det vi...
Det er sgu ikke de der små problemer, der er i Danmark mere om...
Nej.
Det er det altså ikke.
Men og igen... Vi skal bruge det faktum, at vi ikke er så presset, som mange andre er økonomisk.
Vi har der nogenlunde her i Danmark.
Ja. Så vi skal gå ud, vi skal bruge det overskud til at sige, jamen fint, hvad kan vi så være med til at sætte i gang, som striber ind i fremtiden?
Ja.
Og så noget som at sige, jamen lad os gå i gang med at bygge, altså lige nu, så er
hvor jeg er stærke til ligesom at kan...
Ja, og lige nu så har vi jo mangel på arbejdskraft på grund af byggeboom. Det slutter.
Yeah.
Så lad os allerede nu gøre klart og sige fint infrastrukturforbindelser. Femern Bæltbro, magnetsvævetog. Lad os lave det her, lad os blive eksperter på det her. Således at vi ikke bare bygger noget vi har brug for, men at vi også træner de færdigheder vi kan bruge til at være med til at opbygge verden omkring os.
Ja, og vi kan tjene på ligesom når vi får dem til vores land, eller vi rejser til deres land eller stat, eller hvor, ikke? For der er jo utrolig stor udveksling blandt eksperter til også, og
ja,
vi skal smelte sammen og med viden og fremtidens...
Og igen, altså vi har en lille fordel i Danmark, fordi i og med Berlinmurens fald, var vi meget tæt på.
Mm.
Vi var i et stort sort hul efter oliekriserne. Vi var dybt forgældet.
Det har været fremme.
I løbet af ganske kort tid kunne vi fordoble vores eksport til Tyskland. Samtidig så fik vi ligesom, havde vi lidt champagne i hovedet, og vi sagde, lad os bygge en Storebæltsbro. Og når vi så, altså igen, folk de var meget negative over for at bygge en Storebæltsbro. De sagde, hvorfor skal vi det? Vi har færgerne. Tænk hvis vi ikke skulle få lov til at drikke en kop kaffe på færgerne, når vi skulle til Aalborg.
Det var noget meget hyggeligt med de færger.
Ikke? Så snart broen stod der, så selv om 80% måske var imod den før, så var alle begejstrede. Vi var så begejstrede, at vi sagde, jamen vi vil have en bro til Sverige.
Det er da også smukke, fordi hvis jeg er i Jylland en gang om måneden, så er det sgu rart, at jeg ikke skal bruge 5 timer i et dumt tog.
Og så byggede man en bro til Sverige, og det var det samme. Hvorfor skal vi have en parkeringsplads derude? Altså, der er jo alligevel ikke nogen, der bruger den. Nu, og det er, ikke, det er 2000, man åbnede, så vi snakker 6 år senere, begynder det virkelig at fungere. på samme måde en bro til Tyskland, men på samme måde også, hvis vi siger, jamen, lad os lave sådan et magnetsvævetogsnetværk. Fordi hvis det først står der, hvis det først er sådan, at du kan være i Aarhus på en halv time, og du kan købe en billet, der måske koster 100-150 kroner, så skifter du hele infrastruktur, eller så skifter du den økonomiske geometri, så kan du gøre ting, du simpelthen ikke kunne gøre for.
Det må også være en fordel af på jorden, fordi ruflumme, det er jo snart fyldt op, altså det bliver nok ikke mindre. Det tror jeg ikke på den strategi.
I første omgang, det der er internt i Danmark, kan vi jo lave selv. Men den store fordel er selvfølgelig, at vi skal have hægtes på udlandet. Vi skal kunne tage til Berlin, vi skal tage til Hamburg.
Det skulle også være hyggeligt, man kan bare...
Fem kvarter, så er du i Berlin. Fem kvarter, du i Hamburg. Ja. Så kan vi have, hvis vi har et netværk til Stockholm, et til Oslo, så tager det fem kvarter til Oslo, fem kvarter til Stockholm. Ja. Der er igen, rent økonomisk, nationaløkonomisk, energiøkonomisk osv., er det rablende vanvittigt at ligge og flyve i flyvemaskiner.
Jamen det forholder jeg også på.
Det er en dårlig idé, og som du siger, luftrummet bliver også fyldt op.
Det bliver fyldt op, ja. Det er sandsynligt om det.
Så lad os lave en infrastruktur i stedet for. Så er der det her, det næste skridt, som man så skal til at tage. Jamen hvorfor render vi rundt og har al transport af gods i dag på lastbiler?
Ja, men det er lige så alt det farlige... Man transporterer ud.
Jamen, og så skal der sidde en mand i lastvognen også, ikke?
Jo.
Og derfor, hvorfor ikke lægge det over på jernbanenettet? Fordi det går alt for langsomt i dag.
Jo, men det er, for det første er det mere sikkert, og for det andet siger, nu har vi jo altså muligheden, ikke? Frem til de ligger der og kører om natten, og hvad kører de med, og hvad sker? Altså, selvfølgelig kan der også ske ulykker på et tog. Altså,
og så har vi så samme problem. Hvis vi ikke gør det, allerede nu så er det sådan, at man kan ikke køre en tur i Tyskland, uden at man havner i en kø.
Nej, det kan man
det bliver også langt værre i løbet af årene, der kommer. Allerede nu er det sådan her i Danmark, at hvis man kører fra, hvis du kører fredag eftermiddag fra København over til Jylland,
jeg har fået
så er der tæt trafik hele vejen.
Der er de der kødanser, så propperne.
Ja.
Og så lige meget bror, de bygger rundt omkring. Og det var der også op igennem 70'erne og 80'erne, der var derovre.
Så man er
så rejses for
det. Og så er vi så tilbage ved det her med, hvad vil det sige at have en rigtig nationalstat? Jamen det vil sige, at du og jeg og sætter os ned sammen med andre og siger, det kan godt være, at vi ikke skal ud og køre særlig meget på landevejen om 20 år. Så kan det jo være, at vi er trætte af det. Og
så sætter vi også to og sidder med mig og kigger.
Men der vil være nogen, der kommer efter os. Og vi skal derfor sørge for at lave de fremsynede investeringer i dag, som gør, at vores børn og børnebørn står med de bedste muligheder til at tage vare på den fremtid.
Jo, men det er det samme med olie og benzin, og det er jo ved at være opbrugt, og det der er tilbage, det koster sgu knapper, det gør det jo.
Ja, altså. Så derfor på samme måde, vi skal så til at have et teknologisk skift, og det er så grunden til, som jeg har været inde på det tidligere, altså der er nogen, der siger, det er også godt nok, I har en kampagneavis, men der snakker I om, at vi skal have kernekraft.
Hvorfor ja, det er jo ikke, det er jo langtids...
Men det drejer sig om, hvordan kan vi lave et teknologisk skifte? Hvordan kan vi gå over til det, vi kalder brintsamfundet? Hvordan kan vi gå over og sige, at lige nu, så har vi en bilpark og lastvogn og så videre, der alle sammen kører på benzin og diesel.
Mm-hmm.
Det skaber en masse forureningsproblemer. Det fyrer en masse kostbart kemisk råstof af. Hvis vi nu i stedet for kører på brint, så vil vi løse et forureningsproblem. Og brint, der kan vi tage vand og lave brint, og så kan vi brænde brinten af, og så får vi vand igen. Det eneste, vi kræver, det er en god, sikker og billig energikilde til at producere den elektricitet, som vi skal bruge til at skabe brinten.
Ja.
Findes det? Altså, vi kan bruge kulkraftværker osv., men det er ikke lige det mest smarte. Derfor er det interessant med kernekraft, men det er også interessant at komme videre og få fusionskraft. Derfor skal vi til at lave de her forsknings...
Ja.
Vind, sol og vand.
En gang til.
Vind, sol og vand.
Ja.
Problemet med vind, sol og vand, rent ud over, at hvis du skal dække dit energibehov med vindmøller, skal du have hulens mange af dem.
Nå, jamen, jeg siger en kombination. For eksempel bølgekraft, vi har Vesterhavet. 3 milliarder kilowatt i sekundet.
Så er det stadigvæk langt, langt dyrere at producere energi, hvis du skal gøre det med vind, sol og vand, i forhold til at gøre det ved kernekraft.
Du må ikke kalde kernekraft billigt, det må du altså.
Jo, jo, nej, det er specielt med de moderne typer, du kan lave i dag.
Det er en myte, du der viderebringer. Det er en meget dyr måde at lave energi på. Det er rigtigt, den er jo smart, fordi du kan gøre det i lang tid.
Ja,
50-60 men du kan også vende om og sige, hvis folk har solenergi i deres villa og huse, ikke? Vi har noget i familien, der har det, ikke? Jamen, der er jo ikke den samme afgift, vel, som de selv kan ligesom producere. Og så igen staten, altså...
Men det er jo igen altså, et fupnummer, fordi det er det samme, at man siger, at det er smart at producere vindenergi, fordi så får...
Det er der mange, der har deres eget vindmølle.
Så bliver det, så får du fem gange så meget for det, som du ville få, hvis det var anden type energi. Mm-hmm. Men det er jo så, det er en kunstig ting, og hvis du ser på det nationaløkonomisk, og frem for alt ser på det på lang sigt, så skal du se, hvordan kan vi sikre en langsigtet, billig energikilde, til
jo, og så vi ikke forurener vores miljø, så vi selv ikke skal indordne, vi bliver syge af det, ikke?
Det er ikke sådan, at kernekraft... Kernekraft er en palet af teknologier.
Det er det nemlig.
Vi burde også have fusionskraft. Som
det igen, har vi, om jeg så må sige.
Vi har det
for solen. Vi startede en proces omkring Marseille.
Ja,
lidt
ja.
Nord, jeg tror, det er lidt nord for Marseille.
Ja.
Hvor man så vil opbygge et kraftværk med fusionsenergi. Det vil koste et 60-cifret milliardbeløb, men det skal så være over de næste 15-20 år. Og vi er faktisk med, Danmark
er
med
i det her ITER.
Men det synes jeg, det er en meget lidt offentlig hemmelighed, eller hvad skal vi sige omvendt. Der har ikke været meget sådan debat om den her fusionsenergi, så det synes jeg ikke.
Og det, jeg tror, det har noget at gøre med, at der har været en etableret dagsorden fra ledende finansielle kredse, som siger, vi vil ikke have et alternativ til olien. Fordi så længe olien er det eneste energimiddel, fremdriftsmiddel, vi virkelig har, og alt det her med etanol, det batter ingenting, det er rent fup. Men så længe der ikke er et alternativ til olien, så betyder det, at hvis du kan gå ind og sikre dig nogle oliekilder, så har du scoret kassen, så har du magt, så kan du tjene penge.
Det er jo det, der har bragt Jenny og drengene ned til Irak. Ja. 70% havde de regnet med verdens oliereserver, de så havde kontrol over. Det har de jo så desværre ikke rigtigt.
Men set ud fra deres udgangspunkt, så vil de sige, det kan godt være, at vi ikke kan kontrollere olien lige nu, men så kan vi bare sørge for, at der er krig, og så er der ingen andre, der kan bruge det. Og så på et senere tidspunkt, så kan vi så have det.
Ja.
Og igen... Vi er tvunget til at virkelig lave et opgør med hele den her nulvækstideologi, der kom ind tilbage i begyndelsen af 70'erne. Så man lavede sådan en bog, der hed Grænser for Vækst.
Mm-hmm.
Og så på alle læreanstalterne...
Har I lavet det?
Nej, det har vi ikke. Det var Romklubben, der lavede det.
Hvad sagde du? Romklubben?
Romklubben kaldte de sig. Og det var en politisk tænketank, som gik ud med nogle ledende folk, og som fik enorm mediepublicitet. Og så lavede de en bog, der hed Grænser for Vækst, som sagde, at det er et spørgsmål om tid, før vi lever tør for olie og for alle andre råstoffer.
Ja.
Derfor kan vi ikke længere fortsat have udvikling. Vi er tvunget til at tænke på, hvordan laver vi et nulvækstsamfund.
Ja.
Og problemet er, at når du accepterer den tankegang, når du accepterer, at vi skal have nulvækst, at der er begrænset grænser for vækst, så betyder det også, at de andre mennesker i virkeligheden bliver dine fjender. Fordi hvis der nu grænser for vækst, hvis der nu begrænsede ressourcer, kan vi så tillade, at kineserne begynder at få den levestandard, som vi har, så bruger de jo enormt mange råstoffer.
Jamen, det er godt klart.
Det kan vi jo ikke have.
Nej,
og så snart man accepterer ideen om grænser for vækst, så har man faktisk også accepteret, at på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, får du et fascistisk system, hvor vi skal slås med de andre om, hvem skal have råstofferne.
Jo, men det er sådan snart ligesom på samme måde, siger, at dengang man nedrust, nu opruster alle, og, fordi de skulle bange på. Altså, de må også nogenlunde være enige i den store strategi. Altså, jamen, hvordan ser du på det? Nu er tiden snart gået, så lige kommer Paul.
Ja, det gør han.
Okay. Men du kort er, så må du komme ind og fortælle om det en anden gang. Fordi
tænkte du?
Jamen, dengang man nedrustede, nu opruster man sgu ikke også, altså igen. Altså, jamen, alle har jo atomkraft, ikke?
Nu er der jo så forskel på at opruste. Kernekraft er jo ikke oprustning.
Nej, men at
vi har... Men når Nordkorea laver en atombombe, så er det jo helt klart en oprustning.
Okay. Det er heller ikke så vigtigt, hvad jeg siger nu her.
Nej, men altså man skal altså lige nu har vi en verden, hvor at så længe det politiske lederskab i verden i USA insisterer på at behandle alle andre lande som nogen, der skal underkastes, med præventive krige med alle midler. Så hvis man er i et andet land, så er man jo tvunget til at skaffe sig atombomber, fordi ellers er der ingen, der har respekt for dig.
Nej.
Derfor, punkt nummer 1.
Jamen, det er jo ikke bare varme energi, man gør det for, vel?
Tror det er ikke for energi.
Nej, goddag.
Altså, der er det to forskellige ting.
Ja.
Men pointen er, lad os sørge for, punkt nummer 1, presse på for at skifte det nuværende politiske lederskab i verden. Vi skal have afsat Bush og Cheney. Der skal allerede nu komme et ultimatum fra befolkningen til den danske regering, som siger, vi kan ikke vente til 2009 med at få en ny politik. Derfor så må den nuværende regering også i en hulensfart forvente kåberne. Det er vendekåber alligevel.
Ja.
Vi skal have en ny politik her. Alt hvad der hedder præventiv krig, alt hvad der hedder regimeskifte, alt det her, det skal nu stoppes. Og så skal vi i gang med at sige, hvordan kan vi med økonomisk udvikling, økonomisk samarbejde, skabe en dialog mellem civilisationerne. Hvordan kan vi, så at sige, spille den her rolle som brobygger? Jeg vil sige igen, inden vi slutter, det her er nogle store emner.
Det er vigtigt.
Præcis. Vi er tvunget til at kaste os ud i det.
Og jeg tager ved på, at mange har lyttet nu, fordi man får et bedre sammenhæng, når du forklarer alt det her, ikke?
Vi har lige fået noget. Kan lige noget at sige til ting, ja. Når du nu er så oppe på billedet, og det må jeg jo sige, indrømme, du er helt med frem i skolen. Du kommer ikke længere frem, end du er, tror jeg. Men mindre du ikke har hørt om det her. Og det er, når du tager en appelsin,
ja.
Stikker en elektrode ind i midten, en anden sætter du ud fast på, så kan du måle 0,1 volt eller noget den stil. Ikke? Det kan man også gøre med jorden jo. 3,5-4 km lang kover, 2 kilo ned, bang, og en plus over den anden side herovre. Hvor mange tusind watt tror du så, at man har til sin rådighed?
Jeg ved det faktisk ikke, men jeg ved, at vi skal faktisk for alvor til at grave jorden igen. Altså, vi skal til at studere geologien. Vi skal altså igen, fordi alle, altså vi lider under, at da man satte den her grænser for vækstkampagne i gang i begyndelsen af 70'erne, havde man hele 68-kulturen. Og folk sagde, videnskab og det at undersøge jorden og undersøge, hvordan naturen egentlig fungerer, det er ikke interessant. Jeg har mine meninger, jeg har lyst til at ryge lidt hash, jeg vil have lidt sex, og folk blev ekstremt overfladiske. Og vi har i dag en meget antividenskabelig kultur. Vi skal have vendt på det. Det er ufattelig spændende at begynde at finde ud af, hvordan naturen egentlig fungerer, hvordan naturvidenskaben fungerer. Det er helt utroligt, hvad man kan. Og det skal vi til, og der skal vi have en ny dagsorden. Vi skal have masser af kernefysikere i Danmark. Vi skal også til at kigge på andre ting. Hvad er liv egentlig?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, men liv i dag, det er ligesom bliver betragtet som, jeg ved, hvad skal jeg sige, den nullermand, der ligger derovre, eller kvinde. Jamen, men jeg synes bare det, at du har lavet et sammenhæng, ikke også? Og jeg har altså bedre ved at forstå det, ikke? Og så kan jeg tage de forskellige aviser eller gå på biblioteket og låne de forskellige bøger, der bliver udgivet nu, ikke? Men jeg er sikker på, at der er mange, der har lyttet til dig her i dag. Og jeg vil stadigvæk holde fast på, at du skal have lov at komme igen. Lad os så sige en gang i år 2000, ikke? Og nu er de første 14 dage i januar, de er optaget mandag, ikke? Men jeg vil godt have, at du kommer igen.
Okay.
Fordi du er den kilde, der ligesom kan fortælle. Ikke?
Ja, og jeg vil også sige til alle dem, der lytter, at I er meget velkomne til at gå ind på vores hjemmeside, læse mere selv.
Jeg rekvirerer noget materiale,
ja,
altså.
Eller ringe ind på 35 43 00 33, og bestil vores kampagneavis, vores nyhedsbrev Prometheus. Kan også gå ind på hjemmesiden på www.schillerinstitut.dk, det er schillerinstitut.dk, og simpelthen studere de her ting langt mere i dybden.
Ja.
Og som sagt, vi får en ny kampagneavis ud i 50.000 eksemplarer. Det er måden, hvorpå at vi kan sikre os, selvom medierne måske ikke diskutere det, de bør diskutere.
Nej,
kan vi gå rundt om det, så kan vi sørge for...
De vil jo heller ikke, at vi skal have den viden, men vi skal jo nærmest have det, den modsatte, altså hen over hovedet, ikke? I skal ikke forstå en skid, I skal bare rette efter, hvad vi siger, ikke? Og det duer altså ikke. Tom Gilsberg, siger, tak fordi du kom her som gæst i dag på Radio Karen, og tak til Arne i teknikken. Tak til jer, der ringede ind, og jer, der lyttede på. Ja. Og det er mandag den 27. november. Det er studievært Hanne fra Østerbro. Tak, siger tak for i dag, og have det godt.
Ja.
Og vi ses igen.
Ja, det gør vi. Hej hej. Og det er stadigvæk Radio Karen, du lytter til på 98,9 FM. Klokken er blevet 14.00. Og lige om lidt så kommer Paul, og han har sørget en gæst med i dag. Og det kommer I alt sammen til at høre mere om lige om lidt. Nu skal jeg finde et stykke musik til jer. Må ikke det skulle kunne lykkes at finde en lille... Ja, det er jo snart jul. Vi kan jo ikke gemme det mere. Der er mindre end en måned til. Så her kommer det julemusik.
Dejlig er den himmelblå, lyst det er at se dig på, hvor de gyldne stjerner blinker, og de smiler, og de vinker, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig.
Himmelblå.
Det var midt i julenat, hver en stjerne glimtede mat, men med et der blev at skue, en så klar på himlen skue, som en lille stjernesol, som en lille stjernesol.
Himmelblå.
Når den stjerne lyser blid, sejler se ved midnatstid, var det savn fra gamle dage, at en konge uden mage skulle fødes på vor jord, skulle fødes på vor jord.
Himmelblå.
Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand, for den konge at oplede, for den konge at tilbede, som var født i samme stund, som var født i samme stund.
Himmelblå.